salaamaaleykum sama gaay, di leen nuyu, di leen ziarawaat, di jégalu ci kii bi. Bay Daouda disponible na pour ñëw thème bi. Thème bu am solo la ñu indil nag, waaw, ci mbirum kii bi alimentation la, maanaam lekk yi ñu war a mën a lekk ci weeru kooro yi ak yooyu. Moom yàlla may na ko ci vraiment spécial thème la. Di jël nuyo bi pour bañ a kii comme nuyo naga yëpp, pour bañ a guddal, di ko jël rek di ko jox Maodo. Yow mi nga ne yaay seexam, yaa nekk ci bunt bi, nga jàllaleel ma ko, joxalal ma ko gaa yëpp. Kon bàyyi dina ñëw ci kanam léegi nii, ñun ñëpp gaay dañu dugg. Ku ci am aussi loo ci xalaat ci mbirum alimentation nga indi ko. Ku ci am yooyu laaj it la même chose, parce que am na solo ci weeru koor yi. Lan lañu war a lekk, kañ lañ ko war a lekk, ban waxtu lañ ko war a lekk, ñaata lañ ci war a lekk, maanaam ci xayma ndax dañ cee war a lekk ba biir yi dëkk ko, wala dañu war a lekk rek yaay dégg est de suite ak yooyu yëpp daal, type d' alimentation yi ak aussi yi nga xamante ne baax na ci ñun ak yi nga xamante ne bii gënut ci ñun, surtout ci weeru koor yi. Kon loolu mooy nekk tey waxtaan bi. Bay Daouda dina ak yow gën ko leeral insha allah rabbi. Ok, ci kanam sama gaay.
Waaw, salaamaaleykum. Asalaamaaleykum, dellu siwaat di nuyu ñëpp, di ziyaare ñëpp, di ñaanal ñëpp jàmm ci mercredi bi. Mercredi mubarak Mbay, maa ngi lay bëggee di siyaar Fourier borom thème bi. Maa ngi lay siyaar bu baax, di la bëggee, waaw, di wax ne man it maa ngi jégalu, parce que man maa waroon a def signe, mais dama xawoon a si suba maa ngi fi woon ci forum bi, fekk naa fi sama gaay, mais dama xawoon a jàpp tuuti, moo tax ma xawoon a kiit quoi, absent de tuuti. Mais maa ngi lay bëggee di la siyaar borom thème bi, di siyaar Machiavelli Chaco ñu ngi lay siyaar, di la dalal ak jàmm ci forum bi, waaw, di kontaan nag quoi. Comme dégg nañ voix bi nga xam ne moo la fi indi, mooy Papa Kane, kooku nit la koo xam ne vraiment war yaakaar naa ne indil nañu ressource quoi, parce que Papa Kane nit ku ay contribution am na solo lool ci kër gi, comme ñi fiy participer yépp di ko defee quoi. Kër gi moom li koy doxal mooy audio, waaw, ak lu ko mu ngi lay expliquer quelque loi ma ne ko bu drapeau bi wàccee rek mooy tem am na, waaw, ku mën a participer ñu participer, bu ñu mënul participer ñu bàyyi ba xam nga ñu téye audio yeeg vidéo gi lépp loo xam ne intéressé wul tem bi, noonu lay demee. Waaw, di ziar samay neen gaay Mbay ak Ibou Diouf moom it maa ngi koy ziar, ak Luku Broda Maodo maa ngi lay ziar bu baax, ak Grando yéen laa seen ci mbunt bi. Ma dellu si, waaw, dellu si waat di ziar. Damay def benn audio nag après dans quelques instants, dama war a absenté 10 minutes, mais dinaa ñëw wàccee waxtaan bi. Li ñu war a waxtaanee tey mooy comme ci weeru koor lañ nekk, te weeru koor ñëpp xam nañ ne daanaka lekk dafa nekk lu am solo ci biir sunu dund. Comme gis nañ ne boobu ba léegi Fourier waxoon na ne dañuy suspendre yu bari, mooy politique beeg yëpp day wàññeeku, mais gis naa ne nag politique bi moo dominé mbir bi ba léegi, te weeru koor lañ nekk. Kon nag ñu ñëw participer rek, def li nga xam ne contribuer si sunu li nga xam ne xam nañ ko tuuti, mooy lekk. Mais waxuñu ci nag comme médecin wala spécialiste, mais dañ koy wax comme ñi nga xam ne kuy liggéey ci lekk, nga xam ne dañuy sélectionné lekk ak ay quantité lépp depuis 2008 jusqu'à nos jours, ñu ngi ci. Kon nag expérience la boo xam ne yàgg naa ko def ci forum bi. Ñu ñëwaatee comme weeru koor la, ñu xool yenn aliment yi nga xam ne daanaka war na baax lool si suñu wér-gu-yaram. Boo ko lekkee doo sonn, boo ko lekkee du diis yow, ay quelque kii rek la ñuy indi. Léegi si gars yi tamit képp koo xam ne am na élément yoo xam ne aliment yoo xam ne da nga koy lekk mu lay sonal, wala aliment yoo xam ne boo ko lekkee da lay téye ci weeru koor gi lépp, ngeen ñëw ngeen partagé ko, ñu waxtaan rek tranquillement comme weeru koor la, ñu def ko maanaam dàq koor. Maa ngi ñëw ba ci kanam comme ça ñu tàmbali waxtaan bi. Jaa ngeen jëf, merci Fourier, ba ci kanam.
Waaw, sama gars yi di leen nuyu, di leen ziara. Waaw, comme niñ ko waxee rek, Bay Daouda moom domaine lekk bi moom am machallah spécialiste rek expert waaw di len nuyuwaat yeen ñep sama gaay di welcome at Tupac Cheikh Cheikhour ñu ngi lay welcome again ci forum bi forum bi moom mi ngi nii forum Sénégal la gaay di wax forum Sénégal la forum Afrique la ñepp ngi ci biir forum Sénégal forum Afrique gaay dégg waaw forum bi moom ñepp ngi ci biir africain yi la daal ñun africain yi daal suñu biir waxtaane Afrique waxtaane Sénégal waxtaane Afrique waxtaane adduna bi yépp la ñuy dugg dañuy am ay thème nag jour yi ci nekk am nañuy ay thème politique Sénégal am ay thème économie am ay thème sur la géopolitique internationale am ay thème ci diiné am ay thème ci léeg-léeg am ay thème ci mbirum science donc ci domaine yépp daal lañuy waaw dañuy wàcc ay thème képp koo xamante bi am na thème da koy balancer gars yi soo amee thème boo xamante bëgg nga ko nit ñi waxtaane ko mën nga ko mën nga jël bàyyi daaw de ci suuf wala nga jël Malick wala nga jël grand bay moomu bay de la fin des landes wala nga jël yaay dégg la papis xam nga wala nga jël ma man mi Fourier koo ci jël ci suuf rek comprendre nga wala su fekkee ne kiwoglo mën nga ko jox papa kan kan ma jaara ku baax moom dina ko mën a jàllale gaay ñu génne ko def ko tem waxtaane ko lépp loo xelaat le lii war na mën a nekk tem ci soroom bi mën na nga ko indi dégg nga waaw loolu parenthèse la woon waaw donc dellu si waat ci tey waxtaan bi bi nga xamante ne bi bay daaw da wàccal nañu ko bay daaw da ane gaay kan moo war a summi kan nag kan moo war a summi kan yow mbay yow ko la war a summi non mbay moom tey bii sa sujet la bay fàttewu ma sama laax bi de waaw te waa jaamu yàlla laa bëgg a xam man kan moo ko war a simi quoi jaamu yàlla yow kan moo la war a simi yow agaay waaw kon tey ci waxtaan bi loolu lay nekk mbirum alimentation mbirum lekk mbirum lekk waaw man nag bay daaw da am naa question sama question mooy ñun lekk yi lekk au Sénégal su weeru koor jotee waaw bi lekk yi lekk ak waxtu yi ñuy lekk ah am na ñoo xamante ne bii suñ dogee dog rek dañuy reer lekk kay au biir yu fees su ko defee suñu lekkaatee xëdd la ak ñi nga xamante ne bii suñ dogee dañuy naan ay café ka am yu sewaan yu ndaw yooyu xam nga bàyyi ba ay une heure du matin yu mel noonu yu door a lekk tëdd du ñu yeewu xëdd man ay laaj nag ñaar yooyu daal moom yow tey jii après sa expérience kan nga ciy recommandé mais développé ba pare nag soo développé ba pare door a tontu sama question incha allah jërëjëf
waaw dellu si waat di ziar ñëpp di ñaanalaat ñëpp mercredi jàmm àllarba waaw te mbay ñëw ne ma mais David mais du kenn du ko waxee noonu Fourier mais Fourier yaa ngi kobosaale sa waa ji de mais xam nga Fourier thème yi man dama démb gis nga démb bañ ñuy xalaat thème bii nii boobu instant ba mbay naan nee na day liggéey tey kon c' est bon parce que mbay bu ñëwee xam nga mbay laboratoire la yor te moom laboratoire am boobu noonu xam nga ñoom genre papissier ñoom Lay Sarr yi jéem na leen invité ba sonn ñu bañ te ñoom nee nañ bu mbay war a dugg ci waañ bi duñ fa xandulaala parce que mbay day jël maafeem ah bu jëlee maafe togg ko ba waaye tegal la recette bi maafe ba mu ne nii xam nga affaire bi lépp ne pëng ba nga xam ne yàq rek a ci des mbay sott ci soow Papis Papis ak laysan bobu liñuy bañe dégg quoi mais au passage ma ngi leen di nuyu ñom ñaan ñep laysan mom rar na quoi vraiment bu fi nekkon tay mom xamna moy lool mais ñu ngi koy ñaanal jamm fu mu mënte nekk rek wa rar na quoi rar na lool lay defal signe quoi bégué nañ la ñu ngi lay siar wa fo liwel wa mu ngi non quoi mu ngi non motax bon dama baye moy mom leer ma la mbay day liggéey quoi parce que mbay bu liggéeyul won mom kon mom danaka tambilé day gëna ciuk quoi té kon xam nga kon wër kor lañ nek gaay tam wa amérique yi nga xamna ñu ngi doga yew dawaay ragal mu met ci ñom quoi jaajeuf ma del wa fodié wa ñu dugg ci li nga xamne moy waxtaan bi walum lek lek nak comme nima ko waxé ci introduction bi nek na lo xamne tay mom moy liñu mom parce que nit ñu bari bo waxé rek dañuy nan sama lima am sama alal affaire yoy té dañuy nan da ngay jék jék ñu taggal ké ñaanu ko yalla la nga amone anamu bala nga dem nak wuy ci sa borom la nga jottu duggal ci biir loolu mom moy la nga am xam nga mën naane dal entre nit limi utiliser limi tek ci yaramam affaire yoy yef sax mën nañ neki mais li duggu ci biir danaka dañ ko wara xolaat quoi dañ ko wara xolaat surtout moment yi nga xamné ñu né yow wër koor nga nek té li ci sa biir ñu né sa musculier ak estomac bek li nga xamné mo nek sa biir yaram yep da fay day teju sa poids li wañéku kon nak amna lek yu diis yo xamné danaka fofu lay ñëkke ci lek yu diis yi nga xamné yoy nonu mom mo ñuy sonal té amna la nga xamné Sénégal mën na né comme niñ ko waxé Fourier ci sa question bi ngay poser ni lek yakarna lu mu gëna oyof mu gëna bax parce que dang koy xol ci sportif yi buñuy lek dañ leen di sélectionner liñuy lek kon nak sportif yi nga xamné ñom dañuy dépenser énergie bu bari ba paré téwul dañ leen di sélectionner liñuy lek mais nit ñi nga xamné tamit ñu ngi liggéey tamit ñom itam dañuy dépenser énergie bu bari té kon nak ñom itam war nañ xol tam li nga xamné mom lañu wara lek man nak secteur bi nga xamné ci la yëngu moy secteur alimentation comme danaka ay restauration xam nga pizzeria xam nga barbecue affaire yapp ak lepp dañ ci yëngatu mais man duma lo xamné ni tay li nga xamné lek limi def sa yaram loolu nonu détail yu bari man jangum ko parce que duma médecin mais comme tay ji au Sénégal médecin waron nañu mëna taxaw wër koor yi ñu feugal ñu ubil len li nga xamné mom moy télé yi médecin boudé ben 30 jours sax chaque jour ñuy recommander nit ñi les doses yi nga xamné mom lañu wara léké mais malheureusement nak c'est pas le cas bo gisé télé yi liñ fay wax yépp duma né bonul parce que waraté lañ ciy dess mais wax waraté bobu yépp day dem ci ben côté spiritualité moy li nga xamné moy yow sa digënté ak sa borom té amana ça fait des années on entend toujours les mêmes choses xam nañ li nga xamné bon li yalla digalé ci wéru koor gi kon bañ koy def bobu légui mais fi ñuy dem dañuy gëna dem di gëna avancer xalé ndaw yi di gëna judd c'est bon c'est vrai dañuy continuer di waraté tamit mais télé tamit waron nañu xajal espace ñu dédié ko religion ak li nga xamné mom moy walum wér gi yaram nit ñi mëna tok ci télé yi expert yi comme nima ko waxé rek ñi nga xamné moy médecin yi ak nutrition yi ñi nga xamné nutritif xawm ñu koy waxé moy ñi nga xamné ñom sen domaine mom moy di digal nit ñi li ñu wara lek ñoñu ñoo waron occuper espace yi comme ça nit ñi le fait que buñu sétane sketch yi ba paré bala ñoo dem di réré ñu tégal leen li nga xamné sen ben 15 minutes bo xamné docteur bi neñ taxaw wax la né la quantité li nga togg bo toggé sa ciép guddi gi normalement nu mënta neex waro ci mëna passer 15 coudou exemple lay wax ñuy limiter nit ñi xam nga nit ki même boko waxé lool docteur lu mu ko wax rek à un moment donné buy lek danaka dina mëna ñëw bayyi xel ci lool non nga xamné docteur bi wax nako même bu ko waxé yene circonstances yo xamné mu ngi tok di sétane film wala lu mu mënta démé buy lek xelam da ci nekk xam nga légui nak lool nak mom moy li nga xamné lool mom moy absenté Sénégal télé yi dañoo pauvre comme li nga xamné mom moy walum lek gi motax comme Sénégal tay li nga xamné tay sunu comme sunu wër gi yaram sunu santé nekul à 100% mu ngi amélioré nak mais ba légui man bama démé presque mën na né yu bari def na fi tém jamono yele ñu gis moy li nga xamné pa bobu nek élément ba paré ses enfants affaire yoy kon mu ngi nonu pour baña dugga ci lolu mais walum santé bi au Sénégal doxagul comme il se doit kon nak nit ñi bu féké né tay war nañu mëna ñom focus ci ñi nga xamné moy li ñuy duggal seen biir li ñuy lek nit bo waxe ñu ne ah man ne taluma ko man damay daw dépense affaire yoy non man samay dom dañoo bari li affaire yoy fo mo togu ci bu bari affaire c'est vrai mais comme tay nutritionniste yi nga xamne ak ñi nga xamne ñoy walu ñoy yëngu ci walu wërgu yaram li nga xamne li ñi wax durant le mois de ramadan xam nga ñuy mëna expliquer nit ñi di leen xamal li nga xamne mom moy li jaadu ak li yenu mana comme ça tamit ñu bolé ko diiné ji waxtané diiné xam nga conseil les pratiques de xam nga li ñu wara défar ni ñu wara doxalé ci wër bi yépp mais tamit man yaakaarna encore une fois li way li dugg ci biir nit ki li nga xamné lool nga mom té li gëna mëna gaawu lor mom moy walum lek té nak au Sénégal malheureusement lek yi du mané baaxul à 100% mais yu bëri war nañ ko xolaat kon nak peut-être que thème bi dañu ñaan yalla bañu démé ba am insuffisance alimentaire ba nga xamné Sénégal amna choix l'embarras du choix si lek am yeen aliments yo xamné ni tay on le voit à l'extérieur yu bari yo xamné presque mëna ni sunu dëkk yi lañ koy baye mais ñun sunu dëkk yi duñ ko utiliser dañ koy indi fi diko consommer kon nak buñu démé tay ba tollu fofu nonu kon danaka peut-être que waxtan bi dina gëna am solo dina ñëwaat ñu conseiller indi yeen plat yo xamné c'est pour préparer ko gawna do ci def duulin bu bari teet dina mëna def sa yaram dina def sa yaram ay vitamines ak ay protéines lolou yeb tamit amana peut-être que benen yon dinañ ci ñëwaat waaw buma génné ci walum li nga xamné moy sama cri de cœur absence médecin yi ci wërum koor gi parce que tay dañu am suñu ay mak yo xamné ni tay mën naané wala suñu yaay ak suñu mam yi ñom danaka lek yi yenn lek yi ñom mënuñu ko lek parce que lek mom day nek tombe bo xamne li ngay gëna nek xalé li ngay mëna jël ak ki nek mak ñi mëna jël lool du ben kon nak tay bu fekke fi ñi nga xamne tay ñun en Europe ñun dañuy mëna def li nga xamne mom moy di nga mëna lek li wala nga lek li au Sénégal nak buñu tégué plat bi par exemple presque du ñëpp ko mëne mais buñu tégué plat bi ñëppay tok moy xalé bi ak mak bi lepp ku nek jël sa quantité bi nga mëna jël pour nga sauver sa biir parce que sinon après moy lool do gis leneen lool lek kon nak fofu tamit day xawa metti trop quoi ki nga xamne magum jëm la nga tégal ko ciép guddigi xam nga wala nga tégal ko plat bo xamne day sékki bu waré teud après li teud na law bu féké comme niko fooré waxé sax ma ngi dégg sax bu féké nit ki nga xamne bon du teud na law lool sax mën na né grawul mais nit ku wara teud na law ba paré li lek yenn plat yi nga xamne day sékki bon amna plat yo xamne ku ci nek rek ya xam sa yaram moy plat yi nga xamne boko lekke amana di nga sonu amna plat yo xamne boko lekke day dis amna plat yo xamne boko lekke da ngay gemendu amna plat yo xamne boko lekke danaka surtout bu niné da ngay gaaw sonu kon nak a base de lor rek tay da ngay mëna xam lan nga mëna jëriño yow mi may déglu ku ci nek rek amna plat bo xamne yow yang koy jëriño tay dina la may jamm dina la permettre nga dem liggéey yi ba wacc te do sonu wala tamit amna plat yo xamne bu ngi ko jëlé dans le passé danaka daf la xarñeñ ni daf la sonal kon nak bo gisé lool nonu tay kon war nga mëna focus mu jaral la ko dal nga xamne da ngay dem sélectionner li nga xamne li gëna bax pour sa yaram mu oeuf nak parce que tamit wéru ramadan lañu wax wéru joxé sarax sa yaram lool lañu wax te du lool lañu wax légi nak kon buñu waxé lolou waraw mëna jël lu dis gam diko tek sa yaram parce que boko défé sa ciir yi danaka day teuf teju avant tout comme au début lolou lañ wax kon nak lek bi war na mëna nek lek bu oyof lek bu wañéku comme ça yow bo xéé nga mëna am jamm mais nak bon sama yenn mbokk yi nga xamné mo sama kal yi ñi sante fay amna yo xamné dañ koy jël ba paré yew nan way man day koor gi dafa téla sax ci man quoi mais alors que yoy yep dafa nek lo xamné mom moy walum lek gi ngay lek lolo tax parce que man ci secteur bi may yëngatu ni dafa am lek yo xamné ni tay restaurant mëno Moussa Wane bañu servir la ko goudiki amna lek yo xamné nak c'est spécialement pour beuk kon nak ka nga xamné ka tok di xalaat né amna lek yo xamné lek beuk la ak lek yi nga xamné lek goudi la kon ñun ñi nga xamné li ma doon wax sank rek moy wër yalla def na wëram ba paré ñu tek règle yi nga xamné ñu né ni la goudi rek lañuy lek kon ñoon guddi gi war nañu mën a ànd ak suñu sago tuuti ak lu ñu xiif ak lu ñu mar war nañuy ànd ak suñu sago di def benn procédure boo xam ne bon man maa ngi wax ni may waxee nii neex na waaye xam naa ne du ma ko du yomb ma jëfee ko parce que boo xasee ba xiif ba dog moom daanaka foofu mooy loolu day mel ni sabaru kaña tulleeg màlli xam nga affaire yi moom droite ak gauche comme vidéo bi ma wàccee démb xam nga estomac bi taxaw di jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy pizza yeeg mburu yeeg ak café yeeg lu nekk taxaw di fëgg estomac bi ne waaw man tey dinaa am jafe-jafe fa lay defee nan lay def ba encaisser lii lépp mais parce que loolu noonu tey moom mooy yow psychologiquement lii nga xam ne tey mooy woor nga ko nga ne yow da ngaa woor ah li nekk sa xel mi yépp tey da nga bëgg nga ne di nga nugg looroo mba di nga ko jënd parce que da ngay faj mer sa coono bi nga xam ne daj na la durant la journée léegi looroo mba jënd ko léegi nag dogu jot nga teg lépp mu lay xool yow nga yaakaar ne boo dogoo sa bëgg xel dina dugal loolu yépp alors que sa cerveau ak li nga xam ne moom mooy sa estomac c' est deux choses différentes estomac bi moom la mu mën rek lay jël sa cerveau moom ak bët moom mën na jënd lu ko neex waaw mën na xelmati lu ko neex moom mu jël ko mais nag li nga xam ne moo nekk ci biir kooku loolu day commander la nga xam ne moom mooy la mu attend rek la mën a jël parce que sinon après da ngay gaañu mooy ñiy joxe mettitu biir nga dogg ba pare lekk jël quatre affaires teg si boisson gaz yooyu affaire yooyu te loolu tam naa si ñëwaat on a des alternatives comme ay bisaab ay jinjeer ay buy yooyu noonu tey dina nekk ay naan yoo xam ne ñun ñoo ko moom c'est des boissons africaines sénégalais sax ñun dañ koy utiliser kon nag li nga xam ne da ngay jënd ay boisson alternatives yépp bisaab yeeg buy yeeg affaire yooyu noonu jinjeer yeeg xam nga yooyu dina nekk loo xam ne dina la mën a dimbali tamit.
Salaamaaleykum waxi Cheikh Fure maa ngi lay nuyu maa ko waa New York maa ngi lay ziar bu baax xam naa li ngeen di waxtaan ni waxtaan bi moom thème waxtaan bi am na solo lool dafa fekk sax ma ñu envoyé ma am sama benn xarit boxam bi daf ma envoyé Sénégal crevette yi nga xam ne mi ngi faagaagal nit ñi nee na ndaka mu lekk ko rek crevette yi Dakar daal dañ ko fay indi xam naa comme ñun mbalit lañu lu ñu jot xëppuñu ko ñun nit ku ñuul ah bala maa dugg foofu sax damay taxaw seetlu ci Cheikh Tidiane si Almakhtoum borom xam-xam bu kowe ba nga xam ne moom dafa macha allah Cheikh Tidiane si Almakhtoum ku kéemaane woon la man de dama koy déglu rek man de dama koy faral di déglu de moom ku kéemaane la woon laa la wax Sénégal nag waaye waxkat ba nee na dinañ xool Diane ba mu dem ñu topp wates ba di dóor te moom ku suñu borom ubbi woon la moom kéemaane na sax moom maa ngi nuyu Omar Mbaye bu Canada nee na Cheikh Tidiane si Almakhtoum nee na jamono du weddi samay wax waaye wax na dëgg de bés bu nekk rek li muy wax nga di ci teg bët bés bu nekk laa la wax bés bu nekk ci ni ñuy dundee ak ni ñuy yëngutoo ci Sénégal googu ak bitim réew sax nga gis moom luy dëggal waxam jooju rek te ñun kat xamuñu suñu bopp ñun kenn respecté wuñu kenn daf ñoon nawlowul te ñun nawlowuñu suñu bopp ma dellu si waat rek ci li Cheikh Tidiane si li kii waxoon Cheikh Anta Diop ñun dañoo not nit ki mu ne buñ ko notee lu yàgg am xelam dafay ràgg mu ne suñu xel yi dafa ràgg Cheikh Anta moomit kenn du moom moom ku kéemaane la waaye duñ ci jànk dangay gis benn dëf jóg naan ah waaye Cheikh Anta ñàkk nañu waay ah waaye kooku beneen dëf jóg daan ni ah waaye kii waay di waay moomu du jawaay bu guddee ñu kat ñu ne yàlla nelaw na fàtte nañu ña ngay xaram maa ngi nuyu Ousmane Ndaw borom baax la ndeysaan dinay faral di déglu audio yi ndeysaan sama waay la xale bu baax kenn mosu koo gis kenn mësu koo gis nit ku ñul bëggul xamul boppam, nit ku ñul xamul boppam, te dañuy royante ci seen biir kat di nekk ca biir la doon seetaan. Waay kenn mësu koo gis waay, bi bi ma romb rek di xool rek gis ñu ne ay gars yi fecc ñu ngay ki ay taaluba cheikh ñu ngay mbalax taaluba cheikh ñu ngay tijaande di fecc moo xam ni mii ma ne ah adduna bi mu ngi soppeeku di lii moom mosuma koo xam ci taaluba cheikh yi ay Sénégal ñoom lu ne fi mu nekk ñu ngi ci di mbalaxu Youssou Ndour boo xam bi ñu ngi ko fecc naan waay di way yoo xam ni way kii way xaside yi xaside Mame Alhadji Malick yi ñu ngi koy boole ak Mbaye Yaañu Doy di ko fecc mbalax moo xam ne mi ma ne waaw lii kañ la xew fii ci Sénégal. Ah man de daawuma gis lu mel ni, sama benn xarit ma di ko ko wax ma ne ah man de daawuma gis lu mel ni ci suñu mbokk tijaani waaw kañ la lii Sénégal ñoom mën nañoo fent di Sénégal mën nañoo fent di xii waaye kii maa ne na kon dama ko cee dugal. Kenn mënu ah kenn mësu koo gis, kenn mësu koo gis si lekk gi laa nekkoon lekk gi lu mbalit mu ñu xëpp te ña ngay fecce ko fokk di tëb di dal laa la wax ña ngay yëgaluñ ko sax suñu seen yaram yëgaluñ ko sax lu ëpp ci population bi xamuñu li am ak li xew waay ñi ngi nelaw yoo xam ni kenn xamul lu leen di yee benn dof nag day daal di jóg daal di ci gis boppam daal di maa ngi xas Sénégal yi yooyu kat dañuy kii ni kii daf ñoo xeeb ñun kat nangam ñun jooyu ñu dara ñun képp lu ñu kenn gënuñoo yeewu tubaab yi gënuñu ñu li nga nekk ci kaw Amérique bu mu tax ngay suufeel Sénégal benn dof loolu lay daal di jóg xalaat moom loolu lañuy xalaat kenn du leen tudd ki nekk Sénégal bu fa nekkee di ko wax ñu daal ni kii dafa xeeb boppam kii dafa xeeb boppam lañuy daal di wax. Ku mos a gis lii ku mos a gis lu mel ni kenn mosu koo gis da ngay jàpp dem ba ci nga ne naa jàpp sama njàmbur noppi te ku noppi musiba am laa la wax ku noppi musiba am laa la wax ku noppi musiba am li mu am rek moom boo bëggee laabiire doo leen faale ci si li ñuy wax doo leen faale ci li ñuy wax parce que boo noppee ndax seeni wax musiba am te dara xamuñu ko dara xamuñu ko. Kenn mosu koo gis waaye ndeysaan foofu laa doon jëm ci lekk gi waaw faaw nga boole ci ay wax rek Cheikh Tidiane Sial Maktoum def ne nit ku ñuul kët ñi ko bëgg bariwul nit ku ñuul kët ñi ko bëgg bariwul kon bu bëggul boppam fu mu jëm bis bu nekk ma wàcc vidéo bi bis bu nekk ma wàcc vidéo bi waaye ni mu waxee dëgg kenn mosul gis dëgg gu mel noonu nit ku ñuul kenn bëggu ko te moom bëggul boppam te bëggante wuñu suñu biir kenn mosu koo gis xool leen waaye kenn mosu koo gis sa bopp loolu selfish la sa bopp rek loolu mooy selfishness dëgg selfishness individualisme wala individualisme sa bopp rek gis ngeen première dame bi Mariame Faye bi ñu ko laalee rek laal mag gi mu naaw mel ni ku li xale yi naan jëfur te tudd nañ fi ku nekk waxul de waaye ndekee ñu laal intérêt rek mu naaw dañu selfish goree di kenn mosu koo gis. Ah maa ngi doon wax ci lekk gi laa doon wax sama xarit bi Mame Absa Mame Sa Thiaw maa ngi lay ziar mu di ko nettali ni ni dafa dem jënd crevette yi ndeke plastique la yàlla baax na ba ñoom lekkuñu ko ndeke ñu mu xoolaat rek dama tiit sax bi mu waxee loolu ma ne kon yàgg nañoo envoyé crevette yi ci Sénégal faale wuñu crevette yoo xam ni boo ko xoolee component bi plastique la mooy li ko composé plastique la chinois yi ko fi dugal wala naaru libanais yi parce que teguñuñu nit ñun ñuy dee naar yi ak tubaab yi du seen problème ñuy feebar naar yi ak tubaab yi du seen problème mbalit mu nekk ci lekk gi ñu ngi koy xëpp Sénégal ñu ngi rey rek waaw suukar su bon ay jus de fruits yu bon yo xamni dang koy ubbi ay yu bon nek ci biir ciéb yo xamni ay plastique lay andal dara ken contrôlé wul dara respecté wuñu suñu bop amul ben régulation amul ben système de surveillance amul ñen ño xamni ñi ngi li fi nit ñi di yé nit ñi paraka bo len dé yé sax comme ni sax ñu mer bo len dé yé ni dañuy mer dé bo len dé yé dañuy mer ni ki daf ñuy jaay ni mo ñepp xam xam ki ñom non lañ koy jappé té fekk dafa am ben courriel bo xamni bi hein dañu warna jog ñu organiser len ñu yé nit ñi di len ubbi parce que ñun ubbé ku wuñu xamuñu li am yew wuñu dañuy nelaw té yé nelaw yi yagna té it ken nawlo wuñu way ken daf ñoo nawlo wul loolu na leer ñuul rek lagola de ngeen xam ko nak amna bes imamu makka bi ñew na senegal gogou amna bes imamu makka ñew na senegal gogou discours bu mu jëk def moy di netti ay xisab bilal ak nan ñuul taxula nangam mané lum ci wax mëno dik rek xamné ay nit nga fi fekk nga dik khutbu benen khutbu ak yoy mais defal ni ñun ñuul dañu am problème khutbu waru la jëm ci ku ñuul waru la jëm ci ku wex imamu makka bi mu ñëwé senegal masnafa ñew mais affaireu ñuul la doon wax ak nangam ñuul lu lag ak yoy jarul wax senegal dem makka ba difa warata di wax nan wex lag wax wex bax nak wex nangam li ñuy wax ngi ni amna ben iranien may waxtaan ak mom yagna li dama ko ci duggal mune ki nim baxé man lay wax mune ki dafa di wax mbokk ki dafa bax ñuul na waye nim baxé mané waw mané ko ñuul na nim baxé mané ko ñuul ji lu mu ci wuti mo ni bax la rek yow bo baxé duma wax ni wéx nga waye bax nga mu mujju di ré mané ko way ñuul kat du lago ñuul du lago lool lañ ko jappé ñun non lañ ñu jappé ba ñu gëm loolu nak far nak ken musuko gis te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ku ñuul gënul ku wex gënul ku arab ku tubab arab gënul tubab hein gënël ma nga nek ci ragal yalla xam ko le serigne bu mag ba waxon rek ken musuko gis ko dama ko ci duggal ci lek gi dal ku ko xol lek gi ñi ngi fagaagal nit ñi rek jëlena sucre si ñi sucre sangi fagaagal rek ak beur bek mayonnaise si ay beuru sadida ki ay beuru nangamaki lu ne dinañ ko fent ci koor gi dawlin ju bon jo xam ji boko lekke da ngay xër ñeñ rek di xaxta ndiko di tufli rek di xër ñeñ rek di xaxta problème koor ngay mujj am lo ci mujj ñu ni diiw de dafa am malaise big la doon waxtaan malaise la am de ndeysaan ñu ni kañ la sarax si rek ngay dégg de kañ la ñaan gi ñu ay waay yàlla ko tudd waay yàlla ne lu mu def nangam kenn da leen a mën a defar ku ma sa gis li nawlo wuñ ñu te ñu nawlo xamuñu sax li am ak li xew bu guddee ñu ni yàlla neloo na fàtte nañu ña ngay xaral ku ma sa gis li en tout cas crevette yi ñuy lekk de bay boo ñu xool ko Dakar moo tax sax ma dugg li wax waaye man damaa mujj jàpp sama njàmbur ni duma fi waxati Sénégal dara duma ko waxati gaa yi nag ñoo may cuq rek ni ma loo xam ci mbir ma am ñeewante rek ma daal di wax li ma xalaat loolu foofu rek la am Sénégal rek la lii am ay crevette yoo xam ne plastique lañ ko defareek ay dëwlin yoo xam ne bu fanaanee dégg naa day way boo ko teyee ko dëwlin yi ci bari day way nag way te dëwlin mooy indi crise cardiaque dëwlin ju bari day indi crise cardiaque mooy bloqué day bloqué cholestérol la lay jox moo tax nga dégg rek ñu ne diw dafa am malaise yi ngay dégg yépp loolu la lekk gu bon rek la malaise yi ngay dégg yépp lekk gi la rek am naa si ndaw soo xam ne si ci lifin bi la nekkoon TFM la nekkoon mais boo gisee photo bi mu gaa dafa xëy rek am malaise mais moom boo gisee photo rek nga xam ne dafa amoon cholestérol photo bi boobu ma ko gisee ma ne cholestérol moo ko yóbbu dañuy lekk foo ci gis borom ko xam ne kii dafay mel ni ku xaw a neewi noonu tànki mel ni lu xaw a neewi kanam gi sadd noonu cholestérol moo ko jàpp kenn mun leen a wax lu ñu dégg cholestérol mooy def loolu dëwlin lay jóge ak i bëer ak i fo gis ñu bëgg yu neex yoy nak ay ñu neex ak yoy nak ci ay yusuf sukar yu neex ay dawlin ay beur te kat da ngay gis ben nen bo xam bi ben nen lañu jël de wala ñaari nen fab luma la genn walu walatu dawlin diko togge am nen bu ko defé nen bi da fay nan dawlin ci nen déjà rek dafa am amna partie bu am cholestérol légui nga fab togge ko ci dawlin ji nak dal di genné tek mu ëmb dawlin de ni fam buru diw ko beur ba mu fe ba mu toy xep ñu lek nak ay way ke gën musul gis li way ñu dal li lek nen ba nak dal di xey dem ci naaju tang jeer wo xamne wi bu ko defé ma ngay togg cholestérol ba ngay togg ci biir di fatte artère yi ta bu fatte der ji bu amatu fu mu dem rek lolo moy crise cardiaque ma la wax lolo day bloquer ki bi système de distribution sanguine bi da koy bloquer bu ko bloquer cœur bi dotul der dotu ko dikkal rek da daldi kilifin wala mu attaquer bob bi wala mu attaquer fenen lu kenn musula gis li mu jëlal na sucre ci nak mo gëna graw dañuy sucre dañuy fab man nañu fab bisab lu mat litre bisab ñu ñatt ci genn walu liberu sucre la wax na sap rek jëlal na café Touba gi dañuy sucre ci kenn musuko gis sucre dafa warona bu manké ci koor bobu la gën sax ci nit ñi xam xalaatuñu ko kët dañ nan way nañu wañi sucre ci way ñom li ñi wañi lo gëna bon ci nit way nañu wañi dawlin ji way nañu wañi sucre ci way dañ ko wara yok ba mu cher ndax mu décourager nit ñi pour ñu ngeen di way kët fi wona buñ ko joon jaay kilo 5000 tam du tay ñuy sucre ba mu saf mom lu mu gëna saf faawu mu saf laal fofu rek nga xamne ñun jëfëndiko woon suñu xel de faawu mu saf ñun mënuñu sucre mënuñu xoram mënuñu dawlin ñoñu kay ñun mënuñu suñu bop de ñun jëfëndiko woon suñu xel ku jëfëndiko sam xel deug ku jëfëndiko sam xel do sucre ba mu saf sap ku jëfëndiko sam xel do xoram ba mu saf sap ñun jëfëndiko woon suñu xel te kenn waxu ci kat te lool moy musiba mi ci nga xamne ñun xel yi dafa rag ño xamne mënuñu sucre mënuñu xoram koku jaruñu waxal sax dess gi fofu la tambalé nañ leen taxaw sernu fofu rek dañuy xoram ba mu saf ñu fab jumbo ñetti jumbo sann ci motax lo ci gis ay oum yi metti ay bët yu nakari deg bu nakari ay gloatre nak yoy yep jumbo yek saf safal ye ko indi rek te dañuy nokkas rek yenn saay nga gis aw xew wo xamni yu da ngay gis nak ñuy xol di tembal ci mbana yi yalla bu muy ak cyant nak wala ak magal wala ak gam ñay mom dañuy ber jumbo yi kat def ko ay paquet nak kenn musuko gis di yëngal melni rek kenn musuko gis di fab di xolli di soti rek di fab di xolli di ñu ni ah way sa ciéb bi neex na tay ah yow ciéb nga ngeewal di way yoy kat lañuy wax dem naan seen café dem da ngay mujj da nga naan ñi kenn mënu leena sama ben xarit loolu lama wax mo dama wax cheikh tidiane ci delu ci na de maniko ah ya ko gisal sa bop de bu ne ma ñi bay bo rek nga noppi parce que bo ci nekké di wax ak yoyu day mujju ñu méré la wala ñu wax lolo ci lañ lay wax gis na ci ben boy buy door am mbam diko door yo xamni maneko bayil mbam mi ngay door mo ne ma lu ci sa yoon dal di may bëgg saga lu ci sa yoon ma mujju wacc sama auto sama soxna ni ma bayil ni maneko dedet mu yëkëti brik diko door mbam mi ci noppi la ko doon door de ci kaw maneko bu mu ko dal bu koy dal la la wax waxatuñu ko nit ñi dal di dik ni ko wax na deug maneko bu ko brik bi dal de bu mu ko dal de da ngay bëgg xulok man kat man yi dof ku ma sa gis li fa brik diko bëgg door mbam pour lan gis na ci mbam mo xamé ndaysan ma ngay sox ñi diko woré sama ben way won mako mbam ma ngay sox ndaysan ken topatuul mbam ma tank bay metti ñu bayiko mbam ma di sox sama xol bi jeex la wax ken musuko gis xol bi jeex la wax ken musuko gis amuñu yermande ci malay amuñu yermande ci xmuusi xaji mbami dañ leen di métital da ngay xëy kenn mosu koo gis waaye fala gisee mbaam mooy daw di naaw comme fas ñu di ko def ay lu yëngute ci nopp yi laa la wax mbaam mi di tiit di daw daw yoo xam ne foofu laa gisee loolu Sénégal. Démb lay wax sama benn xarit ma ne ko xale américain yi bu ñëwoon Sénégal ñu ci bari duñu nelaw bu guddee dañuy dem ay hallucination li ñaan hallucination mooy kuy tiit guddi di yuuxu duñu mën a seetaan yooyu daal duñ ko mën a seetaan te lépp violence la lépp violence la ndeysaan lépp violence la day gis ñu fab am xar wala aw nag ni ko fatt ci mbedd bi daa la wax muy jóg di bërbëri di yëkkati bobbeeg yooyu nit ñi rende sax baaxul te lislaam d'accordul ci yenn façon rend yi xana xamoo ne rend bu baaxul tooke la benn juif moo ma ko wax de benn yëwut ñoom dafa am ni lislaam ni alxuraan waxee rend ñoom noonu la ñuy rendee mu ne ma xanaa xamoo ne rend bu bon tooke la ma xalaat rek di alxuraan li yonente bi sala alai sallam jàngale mu mag mi gis nga ni mu waxee nañu rendee noonu gis nga dawal paaka bi benn yoon waaye dañuy di dawal te rend ba du baax sax foofu ngay gisee ñu tër dara rendi ko ndeysaan muy yëkkati fa ngay gisee ginaar gu ñuy rendi mu ni bërët di daw wala xar mu rendi muy yëkkati ba bakë daanu ñuy reetaan ak a xool kenn du rendee noonu moo tax yu ci bari nag day fayu ci nit ñi ay feebar lay daal di indi ndax tooke lay daal di doon moog mooy yàllaayam mooy yàlla tooke la foo gis kuy njaaloo tooke ngi ci joo xam ji poison mi ngi moo ci nekk moo tax ñuy wax loolu kuy mooy yàlla kuy njaaloo yooyu sax en général mujjëm du baax ay feebar yoo xam ne yu ci bare da koy indi ay feebar yu xam ne yu bare maara reytaal da koy indi maa la wax loolu yooyu moom waxtaanu boppam la kenn mosu koo gis te doo man li tax may wax ni dañ may dikkal ndeysaan ma xam ne ñu bari jaadu nga rek nga laabiré leen te yàlla tax moo tax may wax mais dama doon jàpp sama njàmbur ni ñëpp de waaye nag bu ma ko defee nit ñi dañ may dikkal ni ma lan nga xam ci mbir nan nga gisee nàngam envoyé ma ay vidéo am na ci benn waaye ndeysaan ndigg la da doon metti ndigg la di metti ni ma ko waxee américain yi génne nañ benn système boo xam bi day fañ ndigg luy metti bu ma ko xamee noppi ci gis nga ndaka ma ko wax ma wax ko mu def ko rek ndigg la mu tàqaliko ak ndigg luy metti maa la wax loolu yooyu mënoo cee noppi nii rek a tax ma di ci wax parce que boo waxee benn daf lay jóg comme ni ma ko waxee daal ni kii daf ñuy jaay xam-xam daal di gis boppam te léegi loo wax ñu mer koo wax mu mer koo wax mu ne nii laa toll koo wax mu ne man fii laa bokk koo wax mu ne sama maama rayon gaynde gi yooyu kat lañ lay wax yooyu la ñuy wax daal di mer fat gis sa bopp wala ñu noonu la wala ñu kenn mosu koo gis te fekk yow da nga leen di laabiré rek te yàlla tax parce que ñun man ak sama morom xamuñu li xew ak li am xamuñu ko de te ku nekk kat li sëñ Mbaye jaxate naan ku nekk ngeekub xam-xamam waaye dafa lott daal ku nekk nag ma nga am xam-xam de te kenn mënu fee jëm aw sàkket loolu la wax neena laa xoy ma nga yor ak fetalam di xataru saa yo bëggee nangu fetal gi nag muy xataru te neena laa xoy mun la jëm aw sàkket laa xoy mooy ko xam ne ki mënoo jëm aw sàkket neena sa fetal bi neena jox ko dànna bi dànna mooy ko xam ne ki bu diiree du mooy wala fii may wax rek sax ñu ci bari xamatuñu ko gis naa ci loolu dama ko ci dugal kan laa gis démb waaye ma ngay wax te lépp kay ay tubaab lay wax kat waaw kii Moustapha Diop bi nekk Walf ku baax la sax moom ku baax la affaire Marème Sey Fay Sall yi la doon nettali waaye manku na mu koy waxee ma nga ci dugal ay baati français yoo xam ni add Sénégalais yaa ngi koy déglu te 90% dégguñu nasaraan yooyu xoolal ah ma ngay wax ay mot français yu fort yoo xam ni da ko waroon tekki si wolof nit ñi xamuñu li muy wax ma ne xool leen lii rek te kenn benn ngi noonu rek xam nga duñ ci bàyyi xel te pourtant Cheikh Anta Diop nee na am réew mënuñu koo defar ci làkku jàmbur woo xam bi ñi ko dégg asakay waa réew mi sax dégguñu làkk woowu asakay Sénégal junni boo gis juróom yi mooy asaka ji junni bu nekk juróom yay wax français nee na ñoo lool rek mënoo ci defar am réew faaw baat yi loolu dama ko ci dugal ñu di ko wax ci wolof wolof yu leer ndax message bi jàll ndax message bi jàll ndax message bi jàll ndax nit ñi xam wama arsalnaka min rasulin ila bi lisanil xawmi du ma yónni benn ndaw benn yonent boo xam bi du ma ko yónni ah ndaw sax la wax du ma yónni benn messager benn ndaw boo xam bi lu dul rek làmmiñu ña ma ko yónni lay làkk alxuraan a wax lii di te bis bu nekk ñu ngi koy waaraate yonent bi bu nekkoon màkka di waxe wolof ndax dinañ ko dégg salallahu aleyhi wasalam am naar bu demoon bu am naar bu dikkoon mbooye wala kër ma jabal difa làkki naar ndax ñu ci bari dinañ xam li muy wax ah ab séeréer bu demoon ba fële ci Irak wala màkka di leen làkki séeréer wala baat bi mu wax ci arab dugal ci ay séeréer ndax arab yi dinañ xam li séeréer bi di wax ci màkka du li ñuy wax a ngi ni du li ñuy wax a ngi ni te ñoo fi gën a complexe ci français yi kat kuy nëx-nëxal ay tubaab la ñu gëm lu tubaabe la ñu gëm ku tubaabe la ñu gëm ku yor turu tubaab tuuti sax dañ lay respecté dañ lay respecté turu tubaab rek nga boole ko ci sa tur rek dañ lay respecté laa la wax man li ma wax xam naa ko xam ngeen ko dañoo complexe dañoo complexe ñun dañoo complexe te xam ngeen ni dañoo complexe dañoo complexe kenn mosu koo gis li yépp ay feebar la de mi ngi suñu biir ay feebar la yoo xam ne dañ ko war a dénoncé tudd ko ndax ñu saafara la loolu mooy saafara koo xam ne kii xama sëñ Mbaye jaxati na ne koo xam ne kii dàqagul ay noonam du jot mébétam ak dëgg ngi saafaraa yi mos ko ndax wéru la koo xam ne kii dàqagul ay noonam te suñu noon yi mooy yii may wax rek complexe beeg xeeb suñu bopp ak ñàkk xam geeg ignorance beeg yooyu yëpp benn la ci koo xam ne ki dàqagul ay noonam du jot mukk mébétam mu ni ak dëgg ngi saafaraa ngi mos ko ndax wéru la foofu laay daanele foofu doy naa yëm
waa grand cham maa ngi lay siar bu wer maa ngi ñëw déglu sa ojo waa si lancé bi ma nekkoon rek moom mooy wàllum naan gi mooy naan gi comme tey sunu alternative yi ñu am yépp mais malheureusement Sénégal bon dinañu diñ koy utiliser mais tey niñ koy utiliser dafa mel ni comme ñu ngi nekk 50-50 parce que nit ñi dafa am heure yoo xam ne ni tey mën nañ génnee bisaab mën nañ génnee jinjeer mën nañ génnee lii mais nag tamit ak tam foofu tamit niñ koy defee doses yi daanaka sunu naan yi day mel ni comme lem gars yi dañuy jël mbuusu suukar xëpp ko ci benn ñaari bouteille lañ ciy génne affaire yi mun leen la ne yow naan googu noonu ñaari ñetti nit bi ko naan ne lekk nañ jël nañ kilo suukar dugal ko seen yaram xam nga loolu tamit il faut que ñu koy xoolee foofu te lii nga xam ne tey moom mooy tey ku defar jus bisaab mën nga jënd sa ananas nga wol ko def ko ci nga am tam li nga xam ne moom mooy sa kii mante naana nga xëpp ko ci def ci lingom yooyu yëpp dina la permettre suukar bi même bu bariwul sax mais dina am goût dina neex nga xam ne yow nga seddal ko tuuti mu neex loolu dina mën a def sa yaram lu baax dina la mën a sawarloo tam comme jinjeer tamit nekk na loo xam ne bon kenn dootu ko laame jinjeer nekk na lu lay relever suu xam nga loo xam ne day tax nga sawar xam nga ak buy tamit buy dalay may day joxe kattan xam nga yooyu yëpp tamit baax na mais bu fekkee boisson gazeuse yi nga xam ne ni mos da lay gën a gonfler yooyu noonu xam nañ ne metti na trop ci day sonal ci wér gu yaram kon nag daanaka loolu moom mooy li nga xam ne ñun alternative am nañ ko pour naan mën nañuy utiliser yooyu ñun ñu nekk ci àll bi Europe fii boo duggee ci shop multi ethnie yi da nga ko fay fekk kon nag nañ ciy bàyyi xel di ko utiliser waaw ci bu ma jugee ci li nga xam ne mooy naan gi ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy tey bu ma déggee tey Sénégal ñun li ñuy gën a utiliser moom mooy ceeb diwlin nga dégg gouvernement bi ñu ne waaw lii du manqué xam nga affaire yi du manqué affaire yooyu noonu affaire yi du manqué parce que ñu ne kii moo tax parce que bon xam nga bon ceeb am na diwlin am na xam nga affaire yooyu noonu suukar xam nga ñun yooyu noonu tey ñun yooyu li ñuy jàpp ne moom mooy les produits yi nga xam ne daal dañ ci war a xër rey si suñu bopp te ñun Afrique Sénégal ñun am nañ alternative. Alternative mooy céréales yi, xam nga céréales yi comme li nga xam ne tey ñun war nañ ko mën a utiliser, dundee ko, def ci ay mburu, def ci li nga xam ne ni tey comme cere yeeg, xam nga def ci suñu ay couscous yooyu noonu, lekk ko ci affaire yooyu, wàññi ceeb bi tuuti, xam nga yooyu noonu tamit. Mais bon, sénégalais moom yaakaar na ne bu lekkul ceeb rek lekkul dara, xam nga. Moo tax gouvernement buy wax day naan ceeb duulin ak kii du manqué, xam nga, ceeb duulin suukar du manqué. Alors que y a des alternatives yoo xam ne ni tey y a beaucoup de produits yoo xam ne ni tey day am sucre, xam nga. Fii sucre niñ koy utiliser daanaka presque bariwul. Tubaab yi ne ñoo ragal sucre, bu ma gisee tubaab yi ragal sucre, man Afrique ñun ni ñuy utiliser sucre comme ni mu ko doon waxee, képp kuy def sa jus xëpp kilo sucre dugal ci, alors que da ngay naan mais qu'est ce qui se passe, ñii ragal sucre ñii kii. Da ngay naan différence, da ngay naan Afrique ñoo gën a xam. Te léegi médecin yi dañ lay tere, boo demee ba yenn tool yenn kii ñu ne la sucre bu bari baaxul. Kon nag da ngay xam ne tubaab yi ñii ni ñuy ragalee sucre ñoom xam nañ li nga xam ne dañuy waajal seen bopp. Doo dem ba nekk mag nag ñu naan la wàññil sucre affaire yi, mais nag tel ko commencé, xam nga, ngay utiliser quantité sucre bu modéré. Lan mooy teg kaasu café nga xëpp ci 4 kuddu sucre, xam nga, wala nga xam nga loolu c' est exagéré. Dafa mel ni comme yow li ngay naan naanoo li nga xam ne moom mooy café gi, yow da ngay naan sucre ngay naan, xam nga. Kon nag alternative yi ñu am mooy comme li ma ko doon waxee, médecin yi li ma doon laaj au début mooy que absence waxkat yu xam lekk yi ci télé yi ñoo ñoo waroon taxaw, ñuy puus nit ñi ñuy dundee li nga xam ne nos produits yi nga xam ne ñu bayee bi Sénégal, dugub beeg céréales yeeg yenn affaire yooyu yooyu yëpp, xam nga. Surtout fruit bi tamit, fruit bi Sénégalais am si accès, parce que guddi gi yaakaar naa ne man guddi gi sunu borom deful weeru koor gi pour ñuy lekk ak a naan guddi gi yëpp, xam nga. Te am na yenn affaire yu oyof yoo xam ne lu ci mel ni comme fruit daal, xam nga, fruit boo ko lekkee dina def vitamine sa yaram, doo sonn, doo diis, doo. Kon nag fruit ak légume nekk nay lekk yu baax vraiment. Ibu Diouf, maa ngi lay nuyu di la ziar. Yaa ngi wàccee sax li may wax ni mooy wàllum fruit yi, te it tamit ak li nga xam ne mooy ay tandarma. Sucre li nekk si sucre si tandarma rek, boo utiliser loolu rek daanaka 3 tandarma par jour, loolu rek daanaka exportif sax dañ koy utiliser parce que énergie lay am, mooy ñi nga xam ne duñ utiliser sucre. Kon nag ñun sucre nekk na loo xam ne dama ciy pointé du doigt. Sucre moom képp koo xam ne ku ko bëgg ndax neexaay bi wàññi ko, parce que utiliser woo lu baax vraiment. Te en plus tamit sucre Sénégal, sucre yu bëri dama gis ne à l' extérieur lay jóge, ñu ne bii lii Brésil lay jóge, lii bii bayeur yi nag di concours, ku nekk wàccee sa sucre ñuy concurrence teg, te xamoo sucre bi fu ñu ko defee. Tey bu fekkoon ne sucre Sénégal kese la ñuy liggéey, ñu ne li compagnie kese moom compagnie sucrière moo koy defal. Kon nag Sénégalais peut être que mën naa ne mën nañ ko dundee comme nu leen neexee. Amaana taxawul du motif sax, du sucre made in Sénégal rek da nga koy defee nu la neexee. Mais nag comme tey sucre bii jóge à l' extérieur au Sénégal, foofu tamit war nañ ko xoolaat bu baax. Instant bi weeru koor nit ñi dañuy jëndee sucre, dañuy jënd sucre ak doole, dañuy dem ba naan day manqué du manqué, parce que bon gars yi dañuy def seen stock parce que sucre affaire yooyu noonu. Alors que Ramadan, esprit bu Ramadan du niñ ko jëlee ñun, mooy lekk gu métti geeg doole xër geeg lépp. Affaire bi jox sa yaram kii la daal, daanaka joxe sa yaram sarax la. Kon nag war nga mën a modéré lekk yi, nga def lépp ba mu oyof quoi. Maa ngi leen di bégee bu baax, ma dellu si waat. Waa Fourier, yow kan moo lay summi avant tout? Yaa ngi war jaamu yàlla sa copain sa copain de. Ah, tey déggaguñ ko de, mais xam naa dina ñëw nag ci waxtaan bi. Moom suba incha allah mën naa am sax ma ñëw defal ko beneen waxtaan, mooy wàllum sport bi, parce que ñu ngi xaar coach Thiaw liste bi. Bu liste bi wàccee suba incha allah bu ñu amee jot rek dinañ ñëwaat, xam nga, def jàngat yi quoi, suñu jour yi bees yi. Waaw, di la bëgg bu baax. Waa Fourier, bon li nga laajte ci li nga xam ne moom mooy wàllum lekk bi ci guddi gi, ñi nga xam ne dañuy lekk rek dañuy ndogu rek reer, ñi nga xam ne tam dañuy ndogu naan café bàyyi ba ay yenn heure yi, next time ñu doog a reer. Bon peut être que foofu nag mooy li may wax rek man, bon du ma expert ci domaine bi, mais li nga xam ne ni tey moom laay conseillé, mooy li nga xam ne loolu laa gis ci lekk yi. Toujours rek encore une fois avant tout rek yow na nga sélectionné li nga xam ne moom mooy li ngay lekk guddi gi, parce que guddi du caaxaan. Guddi du caaxaan, guddi amul naaj, xam nga. Digère bi dafay guddu, xam nga. Yaram boo ci dugalee coob 3 heures de temps lay digérer, 3 heures de temps moy li médecin yi wax mom la yaram di digérer lek bobu non li ñi nane reste na 3 heures de temps après yow kon imaginer ku jël ciép ku jël bolu ciébam 1 heure du matin nga wara digérer 3 heures du matin nga wara digérer xam nga 4 heures du matin nga wara juk xëd wala 5 heures du matin nga wara juk xëd comme yow danaka yow sa estomac bi dafa liggéey gudd bi yépp légi nak yow mu pose touti rek mu paré limi ki rek yow nga tégat ko xam nga tégat ko lu 10 ke tégat ko lu 10 ci kom xam nga bo ci tégaté lu 10 ci kom yow nak après moment bobu non yow mëno dem teddi wat parce que bo teddi waté ya ngi lox sa bop xam nga motax mané wéru koor gi ñun suñu borom waccel nañu wéram ak ay heureum beccak lañuy xéfal guddi gi ñu lek mais tay bu doon c'était si c'était le contraire man momay gënal xam nga ñu xéfal guddi gi lek beccak bi mais comme ni mbiri démé na ni mbiru diiné la té nek na lo xamné suñu borom mako tek wër bi nim démé ni lool daanaka kon ñun dañuy respecter li nga xamné non la démé ba paré tamit ñu xol ñi ay nit suñu borom jox ñu ay xel ñu ñew respecter li nga xamné mom moy ni ñu suñu borom jox ñu utiliser suñu xel out ay lek yi bax lek yi oyof diko lek ci goudi gi parce que goudi dafa délicat goudi encore une fois li ngay yëngatu barewul goudi amul naaj amul lenn lu lay permettre sa lek télé res kon nak limay wax rek mom moy ci lolu mom moy amna lek yo xamne comme lu ci melni comme ay jeun c'est bon fruit c'est bon légume c'est bon nga lek sow tam c'est bon yoy yeb baxna mais do luñ ju bari jé kèb bu bari bék yoy yeb goudi gi danaka c'est à éviter xam nga parce que ay lek yu 10 la ak yap bi surtout yap wone lu tax may ray quoi dama set dama mësa setan ben bu may xolé yap rek dama mësa setan ben sketch quoi xam nga moy wa ciési quoi waji ne dafa xëb nit ñi moy xëb kaddu gog fala ka ñëk déggé xëb nit ñi xam nga moy lu melni comme lu taxé ce dënd bi lo xamné waccul yéegul xam nga yoy ñun tay moy yap mom mo koy def yap ak yenn lek quantité ci bu bari xam nga ciébu nin and ak sauce affaire yooyu noonu loolu noonu boo ko lekkee amaana daanaka mën na tag sa biir bi da ngay teel a sonn comme boo waree liggéey tey wala boo waree toog affaire yooyu noonu da ngay ànd ak coono mais loolu lu ko waral moom mooy que lekk bi diis bi nga jël dugal ko si sa yaram te sa yaram parewul pour affronter loolu noonu mais yow da nga koy sëf parce que amaana da nga xiif wala da ngay préparer journée bi psychologiquement boobu yow yaa ngi contrôler sa bopp moom mooy li nga xam ne moom mooy sa cerveau moom mooy conditionner affaire yi mais sa biir encore une fois c'est différent li mën a jël ak li sa xel mën a jël sa xel moom day jël rek loo xool moom day jël rek affaire yooyu mais liy nekk si biir bi loolu nag loolu dafa am loo xam ne lu muy attan ak lu mu mëntul attan te kon nag boo demee ba guddi gi jot nga tëdd foofu noonu daanaka bu mbir mi yéegee rek loolu mën na la lool kon nag nañuy lekk bu oyof parce que weer la tamit du weeru kii li tax ñu tegal ñu koor gi mooy weeru purification xam nga dañu war a purifier suñu yaram kon nag mengoogul ak ànd ak lekk yi diis yi xam nga siar naa la waaw ci café gi nga wax moom man moom café moom nekk na loo xam ne fii dama ci yàgg gëstu quoi te dama dégg médecin yi bari ni ñuy waxee ci café lu baax la quoi ci yaram xam nga bu fekkee ni nit ki yenn excitant yu bëri bu dee jëloo ko kon café mën nga koy utiliser quoi comme ki nga xam ne du tux mën nay utiliser café tranquillement mais kooku moom mooy xool que ci yaramam nga xool bu fekkee café gi dina la mën a tere nelaw wala du la tere nelaw yooyu ay xool daal ban moment nga koy utiliser mais café moom gëwu mën a nekk na lu bon surtout ñun suñu café yi ñu yor comme ay café Touba café nga xam ne day ànd ak jar café yooyu noonu neex na mais boo koy utiliser da nga koy teel a jël comme boo ndogoo pare nga jël ko comme ça tamit xam nga mu tàngal sa biir bi ubbi sa biir beeg ubbi yëpp xam nga kon nag café moom bu fekkee nit jël na café ba pare yaakaar naa sax café sax période bi ñu koy jël mooy boo lekkee ba pare ñun fii noonu la ñuy utiliser café bu ñu lekkee ba lekk ba pare boo lekkee ba jël lu bari nag boo naanee lu tàng wala nga naan café loolu tamit da lay dimbali xam nga mu teel a commencé sa digestion affaire yooyu noonu quoi mais nag bu fekkee da nga lekk da nga jël lu tàng ba pare jiital ko lekk naan café léegi nag après nga lekk boo lekkee lu diis ba pare nga teg si lu sedd foofu ngay gën a loree sa bopp mooy comme ni ñu koy defee ñun dañuy teg boisson yi teg jus yi bu ñu lekkee ba suñu biir fees wala ñu lekk yàpp teg ci lépp mbay bu nag foofu la ñuy gën a loree suñu bopp grand Omar maa ngi lay siyaar ay forie ma ci kanam waay ma ñëwaat
asalaamaaleykum wa rahmatulah la famille from Alaw Dakar maa ngi leen di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm di ko sakku ci yeen di nuyu Baye Daouda Amar May Sénégal bi foré Baye Daouda damay jël nuyu bi rek tek ko sa loxo nga yéegal ko ci kaw comme que duñu mën a lim ñëpp ndax tem wàcc na tey nag nga wàcc fi tem bu am solo tem yëpp am solo waaye bii nag cee raw parce que bii day wax ci sunu wér-gu-yaram li nga xamante ne bu ko nit amul rek yaakaar naa kool gii ñuy def sax duñ ko mën donc mu nekk loo xamante ne vraiment lu am solo la te ni nga ko waxee aussi noonu la waroon nañu am ay nit ñoo xamante ne danañu jël seen temps di sensibiliser nit ñi di wax ak nit ñi pour ñu xool seen wér-gu-yaram mais rawatina li nga xamante ne moom la ñuy lekk ci bu koor gi jotee comme ni ma koy waxee souvent rek toujours dama lay wax ne sunu yaram mooy seetu seetu la boo taxawee ni ngay xoolee sa jëmb sunu yaram noonu la mel li nga ciy lekk rek noonu lay mel sunu yaram di nga ko tàmmal rek noonu lay xam na nañ ko ci waxeeti sax noonu nga koy gisee bu fekkee da ngay lekk loo warta lekk day feeñ ci ñun boo lekkee li nga xam ne moom nga war a lekk aussi day feeñ ci ñun te dañuy wax ne nag ñaar moo am jël sa xaalis lekk ci lu baax am wér-gu-yaram macha allah wala nga topp sa bakkan jël sa xaalis jox ko docteur bi ñaar ko sa yooyu ñoo am léegi nag weeru koor ak lekk dafa nekk loo xamante ne lu ñu war a bàyyi xel la boo seetloo nag fépp bu weeru koor jotee ci la nit ñi di gën a togg yu bëri ci la lekk yi gën a bëri ci la jus yeeg café yi gën a bëri te boo xoolee aussi durée bi nga xamante ne moom la sunu yaram am wala sunu système am pour digérer li ñuy lekk dafay gàtt trop ak bu dee jour kii normal yi la yaa ngi def ay activités yaa ngi boo lekkee sa yaram dana am temps digérer sa système digestif dana am temps liggéey li mu war a liggéey ba lekk gi wàcc rees mais boo xoolee ci weeru koor dañoo bëgg a lekk lu bari ba pare jox sunu système temps bu gàtt ne ko waa lii ñu lekk yépp digérer ko transformé lii mu nekk déchelistes nga transformé ko mu nekk énergie bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser donc loolu nag mu ñuy jural ay jeexital yoo xam ne ci sunu wér-gu-yaram jeexital yu doy waar la ñu bari dañuy yaakaar ne bu koor gi jeexee dañuy wàññeeku sax mais boo xoolee ñu bari bu koor gi ci koor gi lañuy gën a am yaram ndax suukar si ñuy lekk ak affaire yi nga xamante ne moom la ñu war a lekk weeru koor nag dafa nekk weer bu spécial parce que li ñu naan dafa nekk période boo xamante ne subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moo sàkk sunu yaram bii bu ñu dëgalee koor xam na li tax ndax comme ni ñu koy waxee ñun sunu machine yi am sax dañ lay wax ne da nga koo war a def maintenance bu dee oto la da ngaa war a dem di changer huile bi donc da nga ko war di noppal donc loolu lépp dafa nekk loo xamante ne buñ ci mën nañ cee jàngat li tax koor am solo ci sunu wér-gu-yaram donc di wax ne weer koor nag dafa nekk weer boo xamante ne da nga ciy xool ñaar yow nit ki war ngaa lekk lekk boo xamante ne war naa jox sa yaram énergie bi nga xamante ne moom la soxla ba le jour boo wooree da nga mën a def say activité sa système du shut down dana mën a continuer di liggéey da nga mën a am énergie doo lortu en même temps mu nekk ay lekk yoo xamante ne moom moo lay jox li nga xamante ne moom nga soxla donc ci lekk yooyu la ñu war a gën a mën a war a focus mooy ñu benn ay lentille ay quinoa mën nañu lekk même ceeb bi sax mën nañ ci lekk mais lekk ci lu yem ak heure bi nga koy lekk lekk-lekk boo xamante ne daal dina la mën a jox énergie pour journée bi sa cellule yépp di mën a fonctionner normalement ba pare moytu tamit suukar su bari si parce que suuf ko suba soo ko lekkee nga xam ne suuf ko dafa war a transformé nekk énergie sunu yaram utilisé ko. Mais comme li ma ko waxee, boo ko naajee lekk daal di tëdd, donc énergie bi nga xamante ne moom la sa yaram waroon a produire nga dépensé ko ci ñaq ak ci dox ak ci activité, yow da nga ñëw ne nee mu tëdd. Donc loolu yëpp ay kii yu doy waar la indi ci sunu yaram. Boo guddee lekk bi aussi mu nekk loo xam ne rek comme li may waxaat rek, sa système du mën a digérer comme ni mu war a digérer yenn lekk yu nii nii war nañ koo moytu bu baax a baax. Mën nañoo bañ lekk yu diis si tamit, lekk yu diis sunu système nga toog journée bi yépp sa intestin dara duggul dana génnul, nga bàyyi ba ngoon rek nga daal koy chargé lu diis gan. Loolu dafay am sax benn choc stomach, dafay am choc. Am na ñoo xamante ne bu ñu defee loolu après nga gis dañuy am ay point de côté seen bi day mettre ci benn coin, parce que sa diir mu ngi doon xaar soupe bu oyof wala mu xaar lu tàng nank nga ñëw rek daal koy yan maafe bi. Bu boobaa tamit day daal di ne ah lii nga ma dien day attanuma ko, day am ay effet. Donc war nañu gën a sellal li ñuy lekk, wàññi ko tuuti aussi, te di jël li nga xamante ne moom la sunu yaram soxla rek pour mën a am énergie pour bu ñu xëyal matin mën a kii. Te loolu nag boo koy def li nga xamante ne dafa riche en protéine moo koy moo la ciy dimbale. Bu dee ndawal la mu bañ a bëri te bañ a bëri graisse, nen baax na yemale ko. Ay grain ay fruit aussi ñu def ci nànk. Lépp loo xamante ne daal ñoo ngi koy lekk aussi ñu dem ci ak modération ak heure bi ñu koy lekk aussi dana ci am solo lu baax. Di wax aussi li ñu naan dëkk bu nekk ak la fa am aussi. Boo xoolee Sénégal niveau de vie bi ak këru famille yi, am na ñoo xamante ne seen loxo jeetoywul toujours ñuy lekk yi nga xam ne ñoom ñoo recommandé. Donc ñoom ceeb moo fa am, ceeb ay suukar si, parce que nit ñaa ngi bëgg a xëddee fonde pour mën a kër gu nekk ku nekk am la dugal sa biir nga def ci kaas, def ci soow, def ci suukar. Bu dee jotee ki woor ba ngoon bëgg nga biiram fees, te mën naa am wax dëgg yàlla boolu ceebu jën nga am pour ñëpp mën cee dugal loxo mën a am li nga xamante ne moom la ñu soxla. Donc loolu tamit dafay nekk benn handicap moo ci famille yu bari, ba tax na li ñuy am rek la ñuy mën a jëfandikoo. Yenn saa ni ñu daañu bëgg lekk lu sell, waaye tamit poos yi ñoo diisul, loolu tam mën nañ koo bàyyi xel. Waaye di wax ñun tamit nañuy teel a lekk dañuy lekk. Am na ñoo xamante ne bu ñu ndogoo rek mën nañoo teg seen boolu ceeb, te bu ñu lekkee ba pare lekk ci li am boo xam ne bu amaana bu ñu naafilaa sëgg-sëgg bi duñu sonn, te en même temps dana nekk exercice boo xamante ne dana leen dimbali aussi ñu mën a digérer. Parce que kuy lekk di sóoraale da nga julli, da nga sëgg, da nga sëgg, da nga yemale sa lekk. Di def tamit di naan lu bari aussi, bu ñuy naan lu bari day tax sa biir fees doo lekk bu bari. Mais tam bul naan ba nga xamante ne boo tëddee da ngay gàll ñu koy moytu aussi. Donc weeru koor bi daal dafa nekk weer boo xamante ne mën nañ cee am yiw sunu borom bi nga xam ne mën ko sant, mais aussi nekk na occasion boo xamante ne pour nettoyé sunu système la, ba pare jox sunu système digestif temps mu reposé wu bu baax a baax a baax a baax. Parce que dañ naan moteur la mu nekk sunu biir yaram, luñ ko jox moom moo koy liggéey jël lii def ko énergie def direct ak système bi ñuy def biologie ak yeneen kii xam nañ li may wax, yeneen yi nga xamante ne soxla wuñu ko mu am fu muy jaar. Donc système boobu di machine bi nga xam ne moo nekk sunu biir temps la aussi ñu jox leen ñu jox ko mu reposé wu mu noppalu tuuti aussi. Donc Pape Daara xam naa borom xam-xam yi danañu am luñ ci gën a indi, mais sujet bu am solo la. Merci.
Waaw tonton Thiam tonton Thiam mais tonton Thiam soo jëlee am na solo, mais presque li ma doon wax ci kaw loobu la nga fi wàcce waat quoi ci ni ñuy suukaree ni ñuy toggee xam nga bu safee nag na saf sàpp nag xam nga non seulement que gis nga li nga wax loolu sax damay soor damay sama xel day dem ci benn affaire ba ma nekkee Sénégal je vois que les enfants presque mën naa ne xale yi dañuy togg togg yi ba mu saf sàpp ndeysaan xale yi damay xool xale yi rek mais bon ñoom seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci ku ci nekk yaa ngi def compliment ki togg xam nga ndax saf na poobar gi bari na kaani gi bari na xam nga jëni dañ koy roof xale yi pour ñu lekk sax problème la ndeysaan mais eux ils ne se rend pas compte xam nga waa xale yi moom ñun bokkul suñu programme quoi même fii nii sax sunu événement yi ñuy def muy màggal ak gàmmu ak lépp lu mënti doon xale yi bokkuñu ci événement yi ñun mag ñi la ñuy toggal quoi mag ñi daal la ñuy toggal waaw jonge na saf sàpp ñun yooyu la ñuy def xam nga te yi ñuy utiliser yu bari buñ ko xasee ba saaf ba pare rek ak ni ñu koy defalee yépp yooyu daanaka après bu dajee sa biir nii pour nga digérer ko day metti moo tax événement yi boo ci demee buñ la toggalee ceeb niinaay beeg ak safaay beeg lépp da ngay taw pour nga digérer loolu problème lay doon amaana doo sax mën a doo mën a reer bu dee da nga añee loolu mooy daal li ngay wax quoi suuka ni ñuy suukaree quoi yooyu moom grand cham sànq wax naa ko quoi mais war nañ ci bàyyi xel te it li nga xam ne absence su tamit télé yi comme li ñuy wax rek ñi nga xam ne ñu war a wax waxuñu dëgg neexu Sénégal moom ñi muy doxee ñu war a waxuñu Sénégal ni ñuy politiquee gisuma àdduna bi presque fenn fu koy politiquee mu ngi noonu daal folklore bi bari na wér-gu-yaram bi moom daanaka presque mën naa ne télé ciy wax bariwul boo ci waxee kenn du la setaan mais boo waxee ci lu politique moom ak mu mbaay bee kii bi moom yooyu moom di nga am ay auditeurs nit ñi nañ la setaan xam nga mais nag lekk bi moom daanaka bariwul daal ni ngi defee promotion quoi te ab réew nag ndeysaan télé yi ñoom ñooy wan nit ñi fi ñuy xool quoi télé yeeg ak mën naa ne bon média yeeg affaire yooyu ñoom ñoo war a wan nit ñi fi ñuy xool ñoo war a nit ñi bu ñu toogee ba tal seen télé waxuma nag jeunes yi quoi mais pas mag yi laay wax mag yi xam nga mag yi mais mag yi sax léegi ñoom seen bopp ñoom ñoo fof avant bàyyi télé yi sax mag yi ñoom ñoo démissionné ci TikTok yi lañ nekk mag yi ñoo njëkk a démissionné ñëpp a ngi yor seen téléphone ñëpp nag waaw bàyyeeg maire yi ñëpp seen téléphone lañ yor comme ni nga koy waxee ñu ngi nekk fële kumpentun bëgg la xam la nekk mantu la jolie Gratiam gis nga affaire yi yow nii nga koy waxee nii Gratiam bul give up moom Gratiam xam nga bu ñu give up rek bu ñu bàyyee rek du baax amaana parce que xam nga li tax réew ma lu fa xew ci métit ak ñaawteef ak lu mënti demee kenn ñaanu ko yàlla mais bu tey bu ndogal ñëwee ni ñuy woo mooy ñun ñi nekk ci àll bi ñun la ñuy woo te ñun dañu yor fii ay njaboot bëgg a gérer suñu njaboot bëgg a gérer Sénégal xam nga mu nekk ay coût yu élevé moo tax ñun dañuy continuer di wax rek bu ñuy wax bu ñu mënee déglu ñu dégguñu Fatima Diop mu ngi wax sànq lu am solo mu ngi wax ci lekk yi ay lentilles ay petit pois ay ñebe mais lekk yooyu lan moo gën a baax lekk yooyu mais gars bu ñu deful ceeb ba mu nit mbatt rek duñu kontaan quoi xam nga te amaana sax des fois ndeysaan comme li ñuy naan ñàkk xam am na plat yoo xam ne boo ko tegee sa kër yow da ngay rus nit dugg fekk la ngay lekk plat yooyu tubaab yi fi moom la ñuy rey seen bopp mooy verdure yi ñax yeeg ah petit pois yeeg lentille yeeg ak fruit sec yi ak li nga xam ne moom mooy légumes yi boole ko ay nen bañ koo def nag nen boo def rek xëpp ci poobar kilo poobar en tout cas daal mu ngi noonu mais fourier rare nga de fourier daw nga dafa mel ni comme dafa mel ni da nga jege gars yi de politique bi ah tey rare nga sama waxtaan bi quoi mais graawul amul problème lay bayo bayale nak sen forum ngeen wax ci politique comme politique mom moy yitel nit ñi mu ngi nonu ma ngi daw dem dogu ju forier dans 20 minutes 30 minutes ñu ndogu fi en Italie quoi il est 17h29 à 18h ñu ndogu quoi inshallah ja ngeen def ba ci kanam
wa mam am sa xam nga li dafa graw xam nga ñi nawlo wuñ ñu xam nga ko ñuy jox li nawlo wuñ la teggu ñu la doomu adama xam nga sama wax di ñew na man damay wax di alu waye luma la wax rek ma la fab sa baram dañ ñoo nawlo wul teggu ñu ay doomu adama la la wax teggu ñu ay doomu adama la la wax ñun dañ ñoo teggul doomu adama bari na sax ñu ci bari ñoo xam bu ñu wété dañ ñuy mandargal ay nopp ci jabot loolu lañu dess ñi de diko kafante ci seen biir di wone ni li ñu li ni lañu mel tay loolu moy mo am de man waxantuma nga xam nga man ñuulé la comme ñepp waye dama xam li nga xam mom lañu xalaat ci ñun kuy fab li diko duggal ci am rew nawlo wuñ la kuñu fab li diko duggal ci sam rew dila ko jox nawlo wuñ la té ñun tam nawlo wuñ suñu ba par rek kon contrôle am ci depuis ci 5 heures ba légui nak ni ñu bari li mo leen ray ay metti ci biir ak ay fièvre yo xamni kenn xamul fu mu joggé parce que nawlo wuñ ñu lepp nak ni la mel lepp ni la mel motax bu ñuy wax di alu parce que dañu xam nu mu démé ak xam fi ñu tek té ñun xamuñu ko wala yeek ñu lijeenti lolu ah wala ñu jema nek nit jema défar suñu bop jema défarar suñu togaay jema xam suñu bop nit ki bu fekkentene yow amna fuñ la tek yow da ngay xam sa bop nit ki am la bo xam fi bu fekkentene nawlo wuñ la teguñu la doomu adama yow me nga nawlo sa bop wu respect ci sa bop ah li ku ñuy jox li naka lañ lay nawlo naka lañ ko tuddu te li lu am la man nañu défélé sax fegla wala lu ñuy ki la monté la wala yoy mais yow xam nga xamna la motax ma alu ci ni parce que man dama defo ni sax gënt la mënu mo wona xalaat ni Sénégal dinañ fa duggal lu melni bama ko wonul won nga experience ko won mako man duma mëna gëm ni dama don deg rek ñu ni ay ciébu plastique ak ay yoy mais dama don douté dal di wax ni lool xeyna dañuy wax rek xeyna dañu bañ ciép sangam jar wala dañu bañ boisson sangam jar lool la don xalaat mais mënu ma xalaat ni aw xéet aw askan dinañ leen jox lu melni kan munu ko xalaat ci aduna kan munu ko xalaat waaw rew tuba bi boko fi waxe dañ nan non lolou mun la am tay da fay xébu ko xamni gi da ngay sax rouss la wax parce que kuy lek li ak wala ku ñuy jox li nga dem diko jënd ndaysan te kenn waxu ci kat kenn waxu ci faté nañu ko bu guddé ñu ñu yalla nélona moy sama wax ji rek boy guddé ñu ñu yalla nélona ñi ngi ci leneen di fécé ke teub tuba bi nak diñu xol ñom ñi koy indil diñu xol comme ay nopp ci jabot lañuy xol comme ay nopp ci jabor rek lañuy jappé libanay ñepp dañ ñoo mujju dand nak ñom ben yon nak far moy limay wax rek bu ko daf déggé défé ni dama xébaaté wala yoy mais non lañuy jappé non lañuy jappé ku ñuy jox li téguñu la doomu adama bu ma né dañ ñoo dand tam mais loolu li at li tektal la ci dañ ñoo dand jaxaso wuñu ak ñun kër yi wu la dem di taxawal ci libanay wala ci tuwa bi difa wax maana nga fay ñaan jabor wala yu ma xamul yu mu doon parce que téguñu doomu adama té ñom kat ñokoy duggal ci Sénégal buñu respecté won li rek jaron na assise nationale li rek waron na tax débat yépp ci télévision yi ak lépp tay scandale bu bonagi ni scandale la wax dé li rek jaron na débat tay lépp waron na taxaw tay waraté yek lépp la la wax mo waron taxaw ñu débattre ci li lépp la la wax tout lépp lañ waron arrêté waxtané li ñu arrêté ko mais topato wuñu ko la la parce que nit ki dañ lay xeb balu laal ci yow nga xeb ko nit ki dañ lay xeb ba xebel ngay dundu legi nak nit ki dañ lay xeb ba yow xebel moy nek ci sa bop sa dara dal waru la bax da nga wara nek ko xamni ci dal non la wara demé dal lu ko ma sa gis li kan mo ma sa gis li rek laaj na kan mo ma sa gis li wax cheikh tidiane sidji delu sina nit ku ñuul kat ni ko bëgg bari wul ndaysan mo ne kon bu bëggul bopam fu mu jëm kon bu bëggul bopam ah way mais li kenn musuko gis li rek jar na taxaw setlu tay ben débat warulon am ci feb lool rek li tay li rek doyon na débat li rek doyna waye fa lañ koy bayyi kat diw waxi ay waxi ci yo xamni ta fekk ñi ngi jeex waaw deegi dal amul problème nañu dé nañu fièvre parce que lool lañu mériter parce que lolu mom lañu mo nek sey bop yi lolu lañuy dund xam nga nit ki do li nga nam pre ngay tok xamtiku nit ki li nga nam mom ngay tax xamtiku moy lolu rek suñu gëm gëm dafa dem ba ci ñu xépp suñu bop ba lepp lu bon rek sans problème dal sans problème du jarul taw serlu de sans problème na démé non lu bax la dal ya pas problème ay wonañ démé non bu ko défé ni ci res dandu ñu ñu nawlo motax fuñu dem rek nek fa xébel kenn musu ko gis kenn musul gis li xew ci réew mom kenn mënu ko comprendre dal is too much man is too much is too confusing too is ridiculous man
wa gracham ma ngi sa vidéo bi waji wacce crevette bu place mais xam nga li nak faute bi la la faute bi mom moy ñi nga xamne ñoy walum lek bi quoi vraiment parce que mënuma nangou 2024 rew mënul am contrôle bo xamné ni mo dinañ permettre wa rew mi li dugg ci rew mi ak li génn yépp parce que Sénégal dafa bëri lo biñ quoi dafa bëri lo biñ yi duggal lek ci rew mi té lool nak xam nga rek mu ngi non dal ñaak gëm sa bop am ay lek yi bax mais lek yow bu yaakar bo yaakaré lek bu jigé ci all ba rek nga yaakar né moy lek bu bax Sénégal da ngay tek ñu nan la non sukuru fi lay wër sukuru Burkina wala sukuru Burkina sa bu rob Burkina ñu ne wax da ngay dem ñu ne sukuru Brésil bi sukuru li mais yoy nonu mais sukuru rew mi ana sukuru rew mi xolal tay ci li nga wacce ni moy crevette mais crevette bu dé ñun mënu ñu ko défar ñun Sénégal kon on laisse tomber quoi xam nga ñu bayyi lepp mu sédd crevette crevette wa men ko meuna defax Sénégal dans les normes yi nga xamné normes yi sain ñu defal ko bu baax askan bi diko meuna jëriño parce que ay lek la yo xamné Sénégalais liñ ko bëgg Sénégalais dañuy saaf rek presque Sénégalais lepp duulin saaf la kon crevette nak bokku na ci lek yi nga xamné Sénégalais dañ koy utiliser xam nga mu ngi non dal mais vidéo bi mom ragalu na trop jamono ciéb bi tamit non la won mais anamu ban contrôle bu baax lañ fi tek ba meuna saytu ñu ne ciéb bi tay ñu ne ñu ngi saytu ciéb bi yang fatte jamono ñu fi tege ciéb bi ñuy nan day bonde xawma lan ñu ne ciébu plastique bi mais amul la la wax ñun musuñ fi am gouvernement bo xamne dina juk feus lol bon serigne gey mi dal ñu gis dal nduru nako xawa ku njaxlaf dal ci ki ci walum lek bi on verra parce que mom kéro mu ngi done wax né walum lek danaka daf ko maîtriser lol jamono yi mi nek di jang xam nga amna façon lek yu bari yo xamné on verra lan lañuy def mais nak réew mi mom amul buntu amul fenêtre fuway neex tiaw fuway neex dugal amal xaaliss sek nga dem jëli say produit ñew tek ko ci réew mi wa gaay jënd parce que Sénégal mom lo tek nit ñi jënd te ñeppay jaay di liggéey internet gracham ba ma yebal ko fofu sax parce que fi mom li fi neep ken li duuf ci nak bi xajul ci cindi
no ma ngi lay ziar Pape Daouda ma ngi ziar di nuyu ki Bams Diop mo nek souf dama alu ci suba gi ba nga xamne rek dama nekkon ci ben groupe di fa waxtan motax ma indi ki fi audio yi fi mu tombe ak sam tembe mu tombe ak tembe temu foore bi amna solo lol Pape Daouda kay yow lo wax ci rew mom bayyi nga ci dara ma ngi nuyu Fatima def na nuyu mako won ak kan na tema yam fi bala yef ye guddou wa na yam fi ki kan la Omar Mbaye wa mang koy ziar na yam fofu Ibrahima Diouf borom bax mom tam ñu koy ziar ma ngi ziar ñep dama bañ oje bi guddou ba fa nekké di nuyu fi nak xal yu dama gëna xam nuyu ba tam benen affaire la encore way Sénégal ta ko nuyuul kat mune dal di mer kat dañuy mer man nga faté nit rek mune wa diw de nuyu ma fekk sa xel ko fay ñu dal dalay mer way mi rew du dem way tete Omar Ndiaye de gëj na ko deg borom bax la ma ngay re xamna sa way ma Daouda ni kenn mën leena défar sa audio yi dafa am solo ba nga xamné bu ma sañon boko mënon def nak ci WhatsApp yi parce que dañ koy gañ dañ koy partager dal dafa am solo yi ngay wax li ngay développer ni yi ngeen fi wax ni day am solo ba nga xamné ah mais Telegram bi doko mëna genn c'est dommage mais kon li ngeen di wax ni dafa am solo lool maa ngi déglu di wàcc nag di ñëw dama xaw a jàpp rek waaye lijjanti Sénégal day mujj sax man jot naa fi ab ticket sax ndax wax rek maa ngay wax bu policier ba gis ma door ma ab ticket Sénégal nee naa la lënduk jargoñ la ku leen bëgg a lijjanti ah fi mu nekk lool rek tem la lekku xale yi rek dañoo toppatoo xale yi yàlla bu muy ay jàng nag wala ak cant beneen affaire la waaye maa ngi nuyu kii Maodo Mandela sama jërbaat démb de laa gis kii mbokki taalube Cheikh yi ña ngay fecc dugaloon loon naa ko affaire bi sax ba jàgg mooy ma dee dindi ko ma ne tijaane nag kenn xamalewu leen woon ay ndënd ki tama ma ne àdduna ba day ngay tukki nag léegi àdduna ngay tukki waay gaañe day ngay fecc gaañe ngay fecc di ko mbalax moo xam ne mii ma ne àdduna kay nag jo àdduna tukki na taalube Cheikh fu ñu dee nag ba cay boole ay tamaaki ndënd ma ne àdduna booba tukki ma ngay tukki àdduna tukki na maa ngi leen di siyaar dam naa ba ci kanam rek lépp kenn mënu ko wax da ngay mujj sax da ngay mujj tita père dans ce pays là Sénégal tita père laa la wax noonu laay tita père yërëm naa joomaay yërëm naa sonko yërëm naa joomaay yërëm naa sonko te di ngeen ni waxoon naa ko dañuy mujj daw ñuy daw dañuy mujj daw mais dem assemblée nationale li seenum réew ngoog li ngeen mu maa ngi ziyaaru xam naa ma ci kanam Pape Daouda réew moom kenn mënu koo defar ceeb bi ngay wax nii rek sama xale nga dem ci ceebu dugubu picc ay jamono suñu maire yi dañ daan wax ban ceeb a wàcc ñu ne dugubu picc de moo wàcc ceeb bi yëpp ay dugubu picc la ay façon dugub yoo xam ne boo ko lekkee sa biir bi mën nga am feebar bu yenn saa yi mu am ceeb ñu ne ban ceeb a wàcc ñu ne ceeb bi de ceebu gom moo wàcc tey te dañ koy jënd kat ñu ne ban ceeb a wàcc ñu ne ah ceeb bi wàcc de mooy ceebu xeer day ay ceebu xeer a wàcc tey te gën sans problème dafa war a xew daal dafa war a wàcc duñ ay nit maa ngi lay ziar duñ ay nit ay làpputoo lañu maa ngi lay ziar
salaamaaleykum nuyu leen siyaar Kambamba ngi lay nuyu di la siyaar bu baax a baax Kambamba ak golo gi Bay Daouda di la siyaar bu baax rafetlu tam bi tam bu am solo la vraiment tam bu am solo la surtout ci mois de ramadan bu ñu nekk nii moom parler de nourriture dafa am solo Babs Ndiogou di la siyaar Babs Ndiogou tey moom politique amu fa de soxna Fatima Grings Bolo maa ngi lay siyaar Omar Mbaye noo def ndek waa Canada Sénégambia di la siyaar mais comme kii bi wàcc na ana furie ma wàccoon sujet bi de déggatuñu ko fëri ñu ngi lay siyaar kon kii bi wàcc na drapeau bi wàcc na ko ma mos si sise kii bi Bayo Yaro bi am na solo trop c'est la nourriture quoi ya le père de la médecine moderne moom koy xamee philosophe grec philosophe médecin grec Hippocrate moo waxoon ne between ko que ta nourriture soit ton médicament donc nit ki lu ngay lekk moom mën nga ciy fajo lu ngay lekk moo war a nekk sa garab moo lay faj donc ñun lu ñuy lekk suñu problème yu bëree ci foofu lay jóge comme j' ai eu à l' habitude de le dire souvent surtout en Afrique ignorance mooy rey nit ñi en premier ñu bëri ñuy def sucre soosu wala dëwlin boobu manque pour montrer une certaine opulence naan na yow da nga am la nga yor moo tax ngay lekkee noonu quoi di manger du gras parce que pour toi c' est signe d' opulence la quoi loolu ignorance la parce que ñooñu suñu xamoon luñ ko def da ngay gis les gens qu' on appelle des pauvres qui sont pauvres between côtes aussi te ñooñu ils sont pas pauvres mooy ñuy nekk ci àll bi parce que ñoom ñuy lekk tout est sain tout est sain parce que dañ lay jox lu nourriture boo xam ne nga gis da amul dara yoo xam ne c'est du gras te lépp luñ fay def c'est naturel tout est bio mais ñun on considère ça comme ay nourriture baadoola te lekk boobu moo gën a baax ci yow mais so xolé problème yu gëna bëri ci ay AVC ak yoyu barki demb rek ma ngi wo sun ben xarit nek espagne mako laj ani grand vieux c'est son grand frère quoi ba ci bax sax wala grand vieux dafa def AVC quoi mais c'est fréquent faut tourner ay AVC la gauche à droite mais c'est par rapport à ce qu'on mange lu ñu lek la par contre ñoo ñu nek ci ñi woy dëkk alli vraiment lek bu baax té ñom je sais pas ces gens xamné qui vont se lever à 2h du matin à minuit 5 minuit 1h du matin dem ci frigo bi ubi lek wala lek dibi wala lek un bol d'ice cream xam nga ñoo ñu amuñu yoy ñom sax parfois les mots sont tellement faibles que dina na ndox tudd nalo té lolou nan ndox bobu teud bobu moy jeun bobu niko waji don wax ci vidéo babs bi jeun bobu mo lay fajj c'est pourtant daf ko def parce que il y a pas les moyens té amul lu fat lolou wala lu saf soukour lolou lu muy lek wala nan ko amuko donc il choisit de boire de l'eau aller se coucher té boire de l'eau ak dem tudd nalo bobu lolou koy fajj lolou koy may goudu fanam bobu. Mais malheureusement, parce que on te dit que même les cellules cancérigènes là, si tu peux éliminer le sucre de ton diet, tout ce qui est gras, il y a pas surtout la viande rouge, lek de la volaille ou lek djinn, malheureusement. Bëgg nañu ndawal lol Sénégal rek wala je veux dire africain sax je peux dire ba ngay gis mu dem jënd yap kessé dibi tok di ko lek du ko accompagner ak dara la viande est tard hein dibi téré dañu ubbi ba 1h du matin Sénégal dafa joggé Sénégal yo ba daw dafa ko joggé ba 1h du matin ñi ngi jaay japp yap kessé dang koy lek tek ci ben coca wala tek ci ben fanta ou sed encore wala nga nan ci tay sax nga nan tay tek ko ci kawam non on va boire quelque chose une boisson bien glacée ben lol dem tek ko ci ko du gras bob gras bi gëna congelé amine gëna jappanté lol mais boucher quand même c'est le truc là sa artère yi mo koy boucher mais indique ka crise ibri crise cardiaque fi AVC fi hein stroke fi hein lolé moko indi est ce que là ça augmente ton taux de cholestérol le gras que tu manges là mon koy augmenter dawlin bi baxul wax ngén ko dawlin bi baxul té pourtant mom lañuy lek mais je vais revenir là sur la dernière intervention bu grand cham bref muy wax ay dugup pitch vraiment il a fait réveiller des souvenirs à moi parce que je me rappelle de cette époque là comme les maires dañu son lol ci di seg xam amine di nettoyer tigu pitch bobu dañu don son lol té lol mo amone il y avait pas autre chose mais c'était dû à quoi c'est parce que tchornom amine famine mo amone dans le monde wala c'était sous Senghor wala son nos gouvernants qui nous respectaient pas dañuy andil dugu pitch bobu dañ ko jaay parce que c'était pas donné. Riz de qualité bob ngay gis legui c'était rare de le voir surtout période bobu période dugu pitch bobu mo waccion donc ñep fa ngeen di nek mais dañ doon sonu ci dugu bi ci tiep bobu hein dañ ci doon sonu mo nañ ci ay techniques nak finalement ils ont développé des techniques pour pouvoir kiko nettoyer ko ba mu set dindi ci ki bobu doko meuna tok gen nañ vraiment c'est on a encouragé aussi les politiques on est pour encourager suñu sérali ñukoy lek ay duggu pog yoy ay foñu yoy ñoko mom amna beaucoup de choses ko xamné au Sénégal yo xamné foñu xamné culture lajul dara dang koy ñuko xamné dang koy sani rek semé ko nonu rek san koy sani rek bayyi day sax comme de l'arbre da ngay ñëw la récolter après nak bon traitement bi xéena mo difficile mais y a des machines maintenant qui ont été créées pour ça topoto ko di ko vulgariser ci ubi ay waxtaan di wax nit ni lan sucre lan lay def ce phénomène de café Touba aussi là, faut tourner les gens boivent du café du matin au soir. Des cafés Touba bénévoles dans la rue là, c'est à face ça pas de sucre. Des bobo calé magnifique matin au soir n'gagnent café. N'gagnent café. Chacun en fait un business. Les mon business gonna jox le Sénégal moy business café Touba fop ni koy jaay. Et pourtant mënon nañ rek wañi sucre si wala ñu baña def ben café dañ lañ laj mais est ce que amo café bo amu sucre ñu amuñu ko parfois da ngay bëgg nane café Touba bi mais tu peux pas parce que il tellement que day saf sucre yok ci problème crevette bi tamen dig na nga wax ci crevette mom il faut s'en méfier so xamulé dal ku la koy jaay dal faut s'en méfier parce que souvent quand c'est mal conservé rek intoxication lay def xamna ci dara en tout cas intoxication bu bonne lay def waaw le fruit de mer là mom so ko ko meuna éviter ko quoi parce que conservation bi mo ki xala nga mo wourna le c'est du frais mais ni parfois sax ni koy jaar ci ça ne marche pas dañ koy dencat le lendemain pour jaayat ko et puis souvent duñ ko def ci ay conditions yo xamné yu bax pour yo da nga yaakar nga xol ni rafet na rek nga dem togg ko lolu mom expérience bu ma ci am ci ben vacances moto mako netti moto dama ragal crevette
waaw su ñogu ma lay ndir dire char li na magal dina contane lu bari di nuyu foré pap daoude gaay fu wacce waxtan bi ñom foré ñom mbay ak grand bi suñu gan gi jappatu ko tour bi ma ngi lay dalal papa kan barsis mais ba su ñogu yow légui man xamna sa point faible mais ba su bu naan sa xol alhamdullilah parce dama am ñoo xamné nangu wuñ li yalla may pastif amna ñoo xamné nangu ñuko musuñu ko nang mais yow xam nga ne bu ko ci ñew mais comme que légui nak xamna sa point faible te kërëm fi nga ñew nañu légui di moy man da ngay ñew légui yow xamna sa point faible yow mom demal nga tok fay la lay def légui xamna bu baax légui numu lay yamalé ndaw yow kon yow kay li tax ngay jëlal défense Mansour Faye ak Mourem Faye sal comme Mourem Faye chamine la moy Mansour bëggul ko laal Mansour mais yow itam boss yow haral ma fi déggit rek nga tuddu wa passé ñewul ko opposé da nga daan opposé mais pas yéni le gars duggal ci affaire yi bo ci déggé mën ak yow la hadzu lina ala yalla di magal ñu pap daawde na ma ñew tewlu tuut rek seen waxtan bi xol ba xam num fa demé tay ñow ak mbay daawde bu ñu xol waxtan bi ngeen fi wacce xol ba xam yow ak mbay kan mo man ha kan mo man mais pap man gis ma fi ciab de yow xaral ma ñew bu tewlu leen tuuti xol lu fi fure exposé comme tay dem
assalamu alaykum kullu forum allah rajat dakar ma ngi leen di nuyu mbokk yi di len ziar di len set yeen ñep modo ma ngi nuyu di len ziar di la jox sa wacc way ma ngi nuyu Cisco capitaine du car ci guñ jagen jeena la Cisco di la set di nuyu grand cham ou sa florida jeena la gëna di nuyu pap daoude sen demba chali di nuyu pap daoude di la set waxtaan bi amna solo sujet bi amna solo li ñuy lekk surtout si wér koor bi fan yele rek ma nga fi doon wax lekk gi moom foog ñu xoolaat ko at li ñuy faral di boole li ñuy faral di njamban suñu lekk yi foog ñu xool ko bu baax a baax a baax a baax ndaxte comme ni ko Cisco waxee rek lekk gi moom dafa am bu baax a baax loo xam ne jeexital si sunu dund sunu bien être na et que soo gisee feebar yi fréquence bi muy am ci gën a bëri façon bi ñuy lekk la mu tax lu jar a bàyyi xel la lu jar a xool la bañ di topp toujours rek sunu naftu affaire yi nag moom yenn saay day neex waaw gàtt ña nekk si rek waaye lu ëpp tuuru tubaabam wolof ne na lu ëpp tuuru de tout excès nuisant motax di xolat bu baax li ñi lek amna ci solo lol ba pare di lek lu baax ay senegal Cisco ba lay deg nga yaangi wax yap bi man luma jaaxal la gaay dañuy préférer goudi gi avant teud yow nga xamne bala ngay teud sax bala ngay teud yi da nga wara fexé digérer ba pare soga teud mais yap bi goudi gi dañ koy gëna lek lol nak mom bon ay habitude alimentaire mais ñun so xolé li nga xamné mom mo gëna graw ci mo gëna sonal ad nit ñi la aduna bi sax muy diabète muy cholestérol bi nga xamné mi ngi nekk ci mi sonal nit ñi mo leen yobbu ba def leen AVC so xolé ñun suñu lek danaka ñetti yi la ciép diwlin sugar ciép diwlin sugar ciép ay amidon kessé la bari sugar kessé la dafa bari sugar ci ñi lek aussi sacarose bi nga xamné mom lañu lek ak légui yenen forme de glucose yi nga xamné ñu koy jël boisson yek yoy yep at yi joggé Europe ak Sénégal ñukoy indi mu inondé sunu marché yi ñukoy lek diwlin bi aussi la même chose huile végétale bi joggé à l'extérieur yoy yep nga xol sunu lek yi ñi lek principalement ñett yoy ñoko gëna composé muy sugar di diwlin di ciép mu nek lo xamné il faut que ñu def ci attention bu baaxa baax ndaxte so xolé li nga xamné dafa nek risque mu ne sax risque de santé publique de sax parce que diabète bi bari na Sénégal en plus aussi bon diabète bi ñaari forme diabète bi benen forme diabète bi yes bi nga xamné insulino dépendant non insulino dépendant bi nga gis né tam li nga xamné yoy yëp mom moy provoquer xétu xébar yi nga xamné mom lañuy dund dégg nak ramadan bi dam mom so xolé amna kérok 20 octobre doon wax naan ci ramadan bi ñi gëna détecter diabète yu bari parce que ñu bari ci lañuy jaaré am ko parce que liñuy bolé diko lékando si waxtu bu ay waxtu yu gandu lolou mo beuri de lolou yaram bi du ko meuna travailler num ko wara travailler rapidement bolo ko nga paré bëgg dem teddi
c'est ce comme anglais yar ma ngi approuver sa audio bi nga def nonou lek gi la wax nga deug ma ngi nuyu Malick Dieng Sénégal dafa rétarlu man da ngay mujju aalu dama ci aalu ba nga xamni sax sama tension bi dafa yegg te xam nga da xam nga koor gi bo tamé café bo alo da ngay gëna alo sa nerf yépp dafa te bam su ñogu bëgguma man bëgguma way dugg yenn sa ndax bam su ñogu café bi heure bi rek la koy guéné bam su ñogu bala mo mëna guéné café bi rek jant bi tang fi ci Florida te xam nga Florida deku naaj la naaj waangi ni dang fi mu nekk la la te heure yoy rek lay guéné café bi la la motax du may sawar ci heure yi dugg ci sen débat yi benen affaire la dem man ko na ndax café gi amna sugar est ce que café gi amna bo tout amul sugar sax de ah yeen sen café gogou neexul de café gogou gondiwuma de bam su ñoo café go xam gi amul jarta woor na ma ni amul sugar ah bobu yengaluma ma ngi lay ziar Cisco Sénégal dafa xorom ba nga xamné xoral lol rek ci jamono père yi dañ ko nan duguma picc de ñu diko tan ndaysan te mère yi dañuy seug ba seen beuti metti di joy ñuy tan ndaysan amna sax ben mère ni ma pilwer lañ dan jël ben pilwer lañ dan jël diko jaarale ci ciéb bi pilwer après pilwer bi ñu dal li fam dal di yëlep pilwer bi affaire yi wad affaire bobu rek sourna ginar après sourna ginar poulaye li guéné ci ciéb bi sourna poulaye xolal len ma lolu té loolu day génn ci poids ceeb bi de té maanaam lu xew la daal dafa war a am dañ naan lan moo wàcc tey man ceeb moo wàcc xoolal affaire bu war a xew la daal sans problème dafa war a xew daal dafa war a wàcc ñu ni ah tey de ceeb bi de ceebu dugg bi picc moo wàcc ñu dañu day nit laa la li waxe waaji naan ay làpputoo ngeen mais ay làpputoo la wax wala dëgg yenn saa yi ñu ni waa lan moo wàcc ñu ni ah ceebu gom de moo wàcc bi yoon ah sans problème wàcc na daal moom la ñu indi daal moom la bato bu indi ñu ni ban moo wàcc ñu ni ah ceeb bi de mel na ni ceeb bi ay xeer la indi bi yoon de ñu naan ni ah waaye ceeb bi de kii ñu ni ah waaye ban ceeb moo wàcc ñu nekk ci affaire boobu depuis Senghor ba léegi kenn mosu koo lijjanti léegi ña nga ci ri parfumé te xamuñu fu mu parfumé moo tax li nga wax dëgg la moo tax déegi bari rek déegi bari da ngay kii rek ba ci yàgg ñu ne diw lu ko jot ñu ne AVC na ñu ne diw lu ko jot ñu ne dafa am malaise mo ñun dañoo teg ay nit teguñu ay doomu aadama laa la wax yàlla xam na ne teguñu ay doomu aadama xoolal crevette bii rek ku koy jox nit xoolal crevette bii rek ku koy jox nit te lii sama benn xarit la sama benn xarit moo ma ko won moo ban bu ma ko gisul woon si moom sax duma ko gëm maa ngi lay ziar waxtaan bi neex na trop seen débat bi am na solo lool bu nekkoon whatsapp nag duñu war a partagé la daal moo tax am na foo xam fii whatsapp tam moo fa gën telegram vraiment parce que sujet yi am na solo lool Pape Daouda débattre na moom tam génn affaire yoo xam ni jëm naa ko transféré ci whatsapp bi mais mun la dem mooy lekk orange yi mu doon wane ak fruit yi ak yooyu waaye Sénégal da du ñu lekk ay fruit ki légumes sax légumes yi ceeb bi dañuy lekk ceebu jën bi tànn yàpp ba bàyyi fa légumes yi ne jox leen ko xar yi ñir ñu ay nit laa la wax maa ngi leen di ziar am naa ba ci kanam.
Salaamaaleykum comme nga di leen nuyuwaat di leen ziar ñu fekk woon Pape Sibanza yi ngay def Pape Sibanza dafa xaar nag ba grand càmm dugal ujum Pape Sibanza door a wàcc lii quoi Pape Sibanza bàyyi grand càmm mu baax Pape Sibanza dañoo ñaanal grand càmm quoi. Léegi tey changé nga cafetière bi tey changé nga café gi grand jam bi mu la door démb nee na la café gi ko gis xam ne amul njar ba pare teg ci ak sa café bu ak sa cafetière ak sa cafetière bu màgget tey loo indi tey beneen café nga indi di la ziar benn yow Pape Sy moo du dugg na sa yeel de Pape Sy moo du dugg na sa yeel ba yëngal la yow moom da am na la dans l'or yow da ngaa teel a joxe say da ngaa teel a déposé kii say arme day xam nga yow combat bi tàmbalee gu sax nga génne arme yi nga yor mais di la ziar moo lu cokkaas la rek nga génne arme yi nga yor laay la moo lu am na la nag mais di la ziar men di la ziar di ziar xooj sama dupute loowa ci yàpp ji nag yow dupute yàpp moom sénégalais ngi yàpp moom ngoy rey rek da ko dog goy rey rek waaye yàpp moom heure boo ko tegalee wartu boo ko tegalee boobu mu song ko su pare door a wax leneen di la ziar di la bëgg di la chère bu wér di ziare kalla seen fii waaw tubak ñu ngi lay chère Cheikhou di la bëgg di ziare kalla seen fii soxna Fatima ngi noonu soxna Fatima wax nga lu wér lekk moom mooy sunu dund noonu lañu yàlla bindee mooy premier ci dund gi lekk ak naan mooy déterminer sunu dund moom li ñuy naan ak li ñuy lekk di la ziar Omar Mbaye xoolo Omar Mbaye moom di salaam am zo wàccal fii laa la wax waaye la feeru canadien yooyu yow ak kii grand boy séréer sëñ Ibrahima ñu ngi lay cheré sëñ Ibrahima sa liñ fi wàcce baax na am na solo trop yi moom daa neex de sëñ Ibrahima soo moytuut gars yi tam sëñ Ibrahima yow doglu nga dogloo gars yi
El Agnès mom su ko gisé tam xam nga xel bi nek ci ki bi dem yaq goram dile ziar di ziar ñep ay daw de vraiment merci beaucoup ci réponse yi amna solo trop 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 waaw ak li nga fi développer mom machallah machallah mais man lima bëggoon wax rek moy ñun gis nga ñun Sénégal ñun comme suñu santé baaxul manam suñu système sanitaire li tax mané baaxul boy liñuy fajo yeb dañ koy importer da liñuy importer yeb dañ koy jëndé dollar jamais dég ñun lepp liñuy fajo lañ koy importer comme nak commencé guñu défar dama guñu ba mëna am ben souveraineté sanitaire bo xamanteni bi su ñe par exemple au Sénégal 100 maladies ñofa nek peut-être les 70 à 75 maladies mën nañ leena fajé avec des produits internes yaay dégg xam nga su rekkon loolu amna su kérogé sax amul problème mais jàbodo bi su les 100 yépp so muy tout 2 wala 3 lañ ci fajé des produits yo xamanteni bi sont fabriqués chez nous. Donc, so nekké ci situation yi mel nonou bokku na ci li nga wara jëk défar moy sa alimentation léw parce que suñu défaré alimentation bi habitude alimentaire yi changer habitude yi éduquer nit ñi en matière nutritionnelle changer la façon de se nourrir ak li nga xamanteni bi mom lañuy dundé aussi je crois que su kérogué mën na wañi lu bëri ci loolu parce que su kérogué maladie yu bëri dootul ci wati ci suñu réew yi de sorte que donc le peu de maladie li ñi déssé lañuy jéma handle donc loolu je sur la prévention parce que nit so yurut mom nak so yurut da ngay jouer sur la prévention parce que ki yurut su fexé ba prévenir jël ay mesures préventives yu koy tax du mbëkk du am problème dëgg bañu yobbu ko hôpital wara def ci mom lu doon alal fekk yoru ko santé m jaaré fa dégradé wu ndax yoru lu mu fajo pour éviter cela ñu prévenir de loolu éducation bobu il faut que état bi jël ko en main nga xamanteni bi ci télé yi ci école yi ci fep dal comprendre nga fep ko xamantene bi mass bi mi ngi fa ñuy travailler ci lool ba paré aussi faciliter la disponibilité des produits alimentaires yi nga xamantene bi mën nañ ko bayé suñu dëkk mu baax ci suñu santé si avé dég faciliter aussi li nga xamantene bi moy des produits yo xamé dañ na nek baña nek lek sax mëna nek ay nay garab ay façon xop ay garab yo xamanteni mëna ko def ay tisane yo xamanteni bi c'est bien pour la santé comme par exemple yu melni ay moringa ay ki num tudu waw nebedaay des choses comme ça defar ay jus de ce genre defar ay affaire yo xamé les gens dinañ ko mën di jël diko consommer té dafa baax seen yaram seen santé yo yépp ñu jëm ko état bi jël ko yema def inventaire de cela ñu éviter les chefs ramu ñu ras bi la éviter les chefs moy ñi nga xamanté yalla may na leen match ci ñu mëna toggu ben toggu te toggu bi duñ dénaturer produit yi toggu bi yalla may na leen ñu mëna toggu lo xamanté ne bi dina am goût te du dénaturer toggu bi ay deug plus les nutritionnistes yi nga xamantene bi yalla may na ñu xam tous les aliments yi lan lañuy def suñu yaram aliments yi lan lañuy indi suñu yaram yeen aliments yi ñu wala mixer yi ñu wata mixer et de suite yi boole les nutritionnistes ak chef yi ñi xam yalla may na ñu mëna togg ay deug plus maintenant les médecins ñu togg kurel
kurel goo xamante ne bii mooy saytu li nga xamante ne mooy suñu alimentation. Léegi nag su keroogee producteurs yi industriels yi ñoom ñëpp dañ leen dañuy orienté wu ci loolu côté boobu, parce que la population maintenant s'oriente sur la consommation de produits yoo xamante ne bii produits yu baax ci seen yaram la. Donc su keroogee producteurs yi ils seront obligés ñu orienté seen production ci domaine boobu. Te li ci ëpp solo mooy sax la dañuy basé wu sur les produits yi nga xamante ne bii produits locaux yi la nga xamante ne bi tey jii produits locaux yi ñu xool produits locaux yi li ñuy xam nga tubaab bi day ñëw fekk suñuy fruit yi ñu tudde ko ay fruit exotique. Tey jii xoolal ay dànq, ay tol, ay madd, ay ndiir, ay produits yooyu, ay konkoron rëg yaay dégg ay pour yaa beaucoup de produits yi ay buy xam nga daqaar den qualifi ay uul dimb xoolal yooyu yëpp c' est des fruits yoo xamante ne bi fruit boo ci jël am na loo xamante ne bi yàlla may na ko ci mu riche trop yoo xamante ne bi mais tubaab bi nax nañu tudde fruit yooyu des fruits exotiques des fruits sauvages ba ñun jàpp nañ ni il faut nga am pomme bi nga xamee ne bayewuñ ko sunu réew parce que suñu climat peut être condition yi matewu ko pour ñu mën ko bay en kii bien que am na mën nañ ko bay ci yenn zones yi sax mais bon mën nañ ko ci bay ci yenn zones yi y' a des variétés yu ñu mën a bay ci yenn zones yi mais nekk na loo xamante ne bii par exemple c' est des produits yoo xamante ne bii comprendre nga. On peut avoir, on a des produits qui peuvent les remplacer ci valeur nutritive bi ñu am ñu xool yooyu yëpp ay dég état bi jël ay mesures yoo xamante ne bi on va protéger ak augmenter la production de ces types de fruits ak yu mel noonu plus mango ji ñu am plus xaal gi ñuy bay plus beaucoup de choses yoo xamante ne bi ce sont les fruits hein. Côté légumes on a des légumes am nañ ay légumes feuilles am nañ ay légumes feuilles yoo xamante ne bi duñ ko utiliser ñun mais y' a des légumes feuilles au Sénégal yoo xamante ne bi suñu xooloon seen valeur nutritive na nekk des légumes yoo xamante ne bi mën nañ leen utiliser pour faire des sauces pour boole ko ci ay salades pour des choses comme ça yoo xamante ne baax na ci yaram te suñu réew mën na ko am nañu ko maanaam mën nañ sax suñu réew xam nga xool aussi ce qu' on appelle les tisanes di nga xamante ne bi comme ay kénkeliba ay kii nam tudd sax ay ngeex des choses comme ça yoo xamante ne bi c' est des produits yoo xam ne mën nañ ci defar ay tee mais ñu xool valeur nutritive bi xool nan lay kii baaxee docteur yi wax ne ah yii ngeen koy jël par exemple benn tasse par jour wala su ngeen lekkee ba pare c' est bon pour la digestion des choses comme ça ngun ma nga fa dafay saxayaay ci àll bi comprendre nga mbërboof bi mbërboof man gis naa ko ba tay ñu koy baxal di ko baxal di ci lekk di ci faju donc ay affaire yu bari y'a beaucoup de plantes yoo xamante ne bi feuille yoo xam ne mën nañ leen utiliser comme ay tisane yoo xam ne mën nañ leen servir yaay dégg dañ leen a servir donc y' a beaucoup de choses yoo xamante ne bi il suffit que l' état orienté wu ci côté boobu xool suñu aliments yi li ñu war a lekk lan lañ war a lekk pour wër ñu xool ci li ñu war a lekk pour wër ñu ne ah on a besoin de ça ñu xool ñun disponibilité yi ñu am ci suñu environnement li mën li nga xam ne mën nañ ko bay mën nañ ko produire yaa dégg et en masse ñu xool yooyu sélectionné ko su ko defee état bi promouvoir yooyu su ko defee à partir de ça nutritionniste yi wax combinaison yi ñu war a def kii yi chef yi jël combinaison yooyu créé ci ay plats
créé ci ay gâteau, créé ci ay façon naan yi ñu wara naan ay yaa ngi dégg créé ci ay naan, créé ci ay lekk, comprendre nga lu wax, créé ci ay façon lekk yoo xam ne mën nañ ko toog comme repas, yoo xam ne mën nañ ko def ay gâteau wala nañ ko def yu mel noonu, comprendre nga. Beaucoup de choses yoo xamante ni bi on peut les mettre. Léegi nag su ko defee créé de yeneen type d' habitude alimentaire, par exemple mën nañu dem ba changer sénégalais changer léegi añ, nga xam ne ñun añ moom ceeb rek la ñuy gars yi di door, su dut ñaari cin bi di ceebu jën bi wala ceebu yàpp bi wala ceebu ginaar bi, yaay dégg, lu dul loolu nekk ñaari cin, ñun noonu la ñuy lekkee. Alors que tey utilisé ñu jël mboq bi ñuy bay wala dugub basi bii nii wala kongo san wala dugub suuna bi, tey jii mag ñi yàlla mayoon na leen ñoom yooyu lañ nekkoon, yoo nekkoon à leur disponibilité, tey créé woon nañ ci yu bari. Soo demee Saloum par exemple, jaamu yàlla xanaa ñu ci jaamu.
Waa mais Odje dugub tigi ani soxoma Odje, mais yow mottalil nga ma sax, yow kay mottalil nga ma lépp li nga xam ne bon maa ngi ko doon développé si suba, parce que tey yow li nga xam ne rek mooy wàllum alimentation bi, mais da nga laal point boo xam ne bon sama xel sax peut être que nekku ci woon, maa ngi wax yàpp gis nga au Sénégal les gens se réveillent le matin xam nga dem ndékki ji dem séeraas ndékki ji laa la wax non Cisco non foofu non te xam nga gis nga bon dem naa nag man dem naa fa une fois ànd ak sama gars yi xam nga rek, mais boo dëgërul fit dëgg mënoo ko lekk quoi, parce que le problème hygiène bi fa nekk xam nga doo comprendre, foofu da ngay gëm rek tu manges parce que saf na affaire kii affaire yooyu, même l'huile bi nga xam ne moom la ñuy saafte, non seulement que loolu dañuy jël yàpp bu bees seeraas la nekk quoi, xam nga dañuy da ngay jël yàpp bu bees comme ça ñu dagal la ko nga nekk ci da ngay dem jël yàpp bu bees ñu dagal la ko nga nekk ci quoi comme ça nii le matin tin, mais day fees del les familles ñëpp, famille yeeg couple yeeg parents yi xale yeeg ñëpp fay daje le matin, gars yi bu ñu yeewoo rek dañuy dem dékk ji quoi. Loolu nag xam nga des fois da ngay naan yow comme dibiteries sax c'est vrai, dibiteries moom bu dee guddi gi mën nañuy fonctionné 24/24, mais la viande dañ koy lekk du matin midi soir xam nga foofu moom au Sénégal la viande moom booy jaay yàpp moom du lamble, parce que nit ñi bëgg nañ yàpp trop mais nag vraiment li nekk ci yàpp dëgg li tax ma ne bon dafa am dañoo raflé ñi war a wax ci dund quoi, parce que y a pas mal de choses yoo xam ne boo yeewoo mun nga ko lekk, mais nag avec la viande mooy li nit ñi gën a bëgg quoi dëgg neexul waaw. Yaa ngi ko doon wax sax keroog jaamu yàlla mu ngi koy wax, mu naan ñun li ñu jàppee riche teg say plateau dibi say ginaar michui affaire yooyu noonu ñun loolu lañ jàppee noos, mais dans les pays développés loolu du noos gis nga loolu ah du noos laa la wax, taxul ñu ne noos pour noos tubaab bi mën naa ne tey pas tubaab bi sax, mais da ngay xool ñi nga xam ne dañuy xool li ñuy lekk, mais di nga def say choix lekk lu baax loo xam ne nii tey du doon michui du doon dara, te di nga lekk mu am ay protéines am vitamine surtout, mais nag yow moom mottali nga vraiment li ma doon wax quoi, c'est ça hein dibiteries moom day fonctionné 24/24 waaw. Local yi presque mën naa ne yàpp rek la ñuy jaay, local nocturne yàpp kese la ñuy jaay kese yàpp shawarma bon mais yàpp moom la gars yi gën a kii quoi. Te autre fois sax dama doon gis dibiteries nii affaire yi, mais léegi mën naa ne dafa am yeneen yu yokk léegi, mooy que dañuy saaf léegi dañ la koy saafal noonu avec duulin bi ni mu bëree ay 1h-2h du matin nga lekk ko tranquillement quoi, jàpp sa self kontaan nag yaakaar na yaa teegal Ismaïla Yacine, mais mu ngi noonu de mais doy na waar maa ngi lay ziar.
Soo demee Saloum par exemple si Nieleng moom fuñ ko waxee ñu ne Saloum da Nieleng plaa la boo xamante ne bii moo gën ceeb bii ñuy lekk ndax ne serait-ce que dugub bi ñu koy utiliser pour defar ko est riche très riche en fer. Waaw do souna c'est très riche en fer. Day yi ay anémie ay affaire yi mel non meuna ñu am bien que amna amidon mais mo taux d'amidon mo gëna faible taux d'amidon ciep parce que amidon moy indi sucre quoi céréales yépp am amidon céréales yépp waaw amna ci yo xamanteni mi nak sax ay protéines céréales protéines lañ comprendre nga mais yoy yépp gi fi foñon des choses comme ça donc il faut que l'état jël ben programme sur 5 ans xam dañ ci liguey bu am solo bo xamanteni bi on va mettre ensemble les médecins, les nutritionnistes, hein, ak les chefs, comment les moulards, ils ont une mienne, ak les producteurs, nous guérons hol, les nak, les gens nak, nous assurer propagande bi nak télé ligué ji, comment les moulards télé radio yi école yi ñepp liggéey ci de sorte que dinañ dem ba mu yagg ñu am changer généralement suñu démé peut-être suñuy dom dootu ñu nekkati di lekkati ciep parce que dinañ xam légui ñom par exemple d'autres plats yo xamé ni mom lañuy lekk par heureu lekk yi comment la façon naan yi ñu wara naan et de suite su ko défé fiek les 10 ans ci kanam 10 ans yenen yi ñew maladies dina disparaître mais des maladies qui sont liées à l'alimentation ak ay problème carence nutritive carence en oligo éléments ainsi de suite yoy yep dootul amati suñu rew yi comprendre lim wax donc de lolu mo gën investir ci lolu su ko defé ce côté santé limi dootul lekkati yenn xaaliss mais li suñu santé di lek suñ ko defone suñu lek manam li ñi def ci santé ci alal suñ ko jëlone ben xaj bi ñu def ko ci defar suñu lek su kérogé li santé di lek ci xaaliss so maytu 1/6 bi lay consommer li ci dess yépp c'est de l'argent bo xane mënañ ko save donc ben vraiment man côté bobu la bëggone indi walé parce que c'est très bien ñu xolat suñu façon de pourtant il y a beaucoup de choses yo xamantene bi cherul tay yi waxna fi ay affaire yo xamantene bi cherul amna yo xamantene sa gratuite la ay deug so demé ci albi sa am ko ak yu bari yo xamantene bi comprendre nga yi ci fi ñu renforcer production céréalière yi production oléagineuse yi moy comme gerte yek des trucs comme ça comme xala gadianga fokk na né grand jam xamna gadianga ay gadianga amon na fi suñu jamono mam ya gadianga ay même najo bi najo wala najo ke ngeen ko gëj gis najo très rare sax da gis legui ku ndug gi ba ñew nga gis najo ci biir ki yow yaangi deg donc japp ku du produit yo xamanteni bi mën nañ ci def ay produit pour xalé yi xam nga lo yu xalé yi di dundé so amé bébé bo mi nek mak bo mi ag yena age xalé yi alimentation pour les enfants voilà ak lekku mak alimentation pour le 3e âge yo xamanteni bi dina maintenir sen santé so gisé tay ji fele num tudd sax dëkk bi Japon bo ëpp ay centenaire dans le monde Japon so fa démé ñi ëpp 100 ans ni lañuy doxé ci bédd bi ñaa dund nañ lëpp 100 ans dañuy dox ni ci bédd bi Amérique. Mais lan mo len ko may moy japonais dafa liggé ci alimentation ak physique ay dék ñom lolou depuis seeni mamat dañoo liggé ci côté bobu luñu wara lek ak seen méditation yi def ak comme la seen yoga yek yoyu comment il va participer ci sen santé ñoo xamni ñi ki waxtu heure yi wara nelaw gis na lay ki poste fi ben affaire bu mel non seigne ibrahima ay deug waxtu yi ñi nelaw ñaata waxtu lañu nelaw heure yi wara yew heure yi wara tedd comment il va yoy yep ñum di ci yag liggey depuis seigne mama ki mama bu nga xamanteni bi
loolu mu lañu jël seen état da koo jël perpétué parce que culture la, culture japonaise la. Moo tax Japon da ngay gis nit foofu pour nit dundal la 100 ans facile, très facile pour passer 100 ans. Ay dég ndax wér dañu wér, wér la mbir mi wér la rek. Ay dég ñoom façon lekk bu nekk Japon dañoo am seen lekk bopp, am façon yi lekk, am façon yi kii yëpp, te yooyu yëpp nag seen i maama ki maamaat la. Ñun kay ñoo ñëw sunuy jamono noonu jël lépp lu fi sunu maam yi bàyyi woon sànni fële bi tubaab bi ñëwee indil ñu leneen, ñu jël lam ñu indil nag, jël lam ñu indil sax problème mooy produiruñ ko, ñu bëri produiruñ ko suñu réew yi. Ñaareel bi moo tax léegi soo gisee ay Auchan yi di def lu doon xaalis suñu réew yi parce que dañuy dem fëlee gëbbati seen seen supermarché yi produit yi nga xamante ne bi léegi ñu dem expériation. Yaa ngi dégg, ñu gàddu leen pour bañ a perte, ñu gàddu leen indi leen ci suñu réew yi seen Auchan, suñu Auchan yi nekk fii jur ko fa. Ñun moom nañ jug, ñu jug waaw waaw gàddu suñu kii ñëw shopping jënd 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 lu cher dem yóbbu sa kër. Comprendre nga, dafa ne yaa ci yaa ray golo ga fekk ne la ngay indi pour lekk yëpp dara dara baaxu ci ci sa yaram parce que produit yooyu ay process food la, maanaam ay food yoo xam ne dañ leen a process def ci ay, def ci ay additif, def ci yu nekk lañ ciy def. Yaa ngi dégg ba ñoom seen bopp ñi am alal du ñu dem di shopping di jënd ci seen supermarché yi, ñi am alal la plupart du temps dañuy seen lekk naturel lañuy ligg, lañuy lijjanti nu ñu lekkee lu ñu xam ne naturel na. Dañu yàlla may nañu naturel mais ñu dañuy bàyyi naturel ba fële. Ku ci am tuuti rek yaa ngay dem dugg ci biir kii. Xoolal tey jii soo demoon, soo demee fi nekk ni Sénégal ci koor gi Auchan yee kii dañuy fee dell ak Carrefour yi ak yooyu dañuy fee dell. Yaa ngi dégg, dañuy fees dell parce que dañuy fees dell dem jënd fii ay saucisson yoo xam ne xamuloo luñ ko defaree fu mu jógee. Fees dell ak colorant saucisson yi da ngay xool xam ne lii dañ ko dañ ko dañ ko cuub suumuy du sax xum lu mu doo xam lan la lu mu doon. Comprendre nga ay formation yoo xam ne xamuloo façon formation lu mu xamul lu mu doon. Comprendre nga ay affaire yoo xamante ne bii lu ne ñu jël ñun lu ne, ñun lu ne la ñuy jël. Yaa ngi dégg xàmmeewuñ sax bu ñu boxam ak bu ñu bomb xuma. Yaa ngi dégg bu ñu bojj ñu wax si bëre. Donc mu nekk, mu nekk yoo xamante ne bii te yooyu yëpp, yooyu yëpp éducation rek la laaj, éducation la laaj, éducation rek la laaj pour nit ñi changer seen habitude alimentaire. Tey jii soo demee, soo ñëwee ci réew yi nii ak ay Europe ak yooyu mais tey store yi nga xamante ne ñoom ñooy def whole food mooy naturel yaa ngi dégg nga xamante ne bi ñoo mais store yooyu tey jii fa lay tubaab yi di, soo demee store yooyu tubaab yaa fay fees. Soo demee nag ci yeneen supermarché yi nga xamante ne bii nag moom c' est du fourtou OGM yeeg lépp nga fa fees dell foofu la, foofu la, foofu la black yaag latino yaag xeex yi gamee dégg low income yi di di fees. Te dafa mel ni low ñu low income yi ñoom ñoo ëpp lu ñuy feebar ndax low income yi kat la ñuy lekk moo gën a bon. Yaa ngi dégg ñi nga xamante ne bii seen 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 revenu bariwul ñoo gën a mën a lekk lu bon te pourtant ça devait être le contraire. Pourtant ñun nag au Sénégal sax c' est le contraire en Afrique. Tey ñi nga xamante ñoom ñoo yorut, ñoom ñoo yorut yenn revenu yi financière yi pourtant ñoom ñoo ëpp lu ñuy lekk sax naturel parce que lu ci bari dañ koy daan di bàyyil seen bopp ak yu mel noonu. Ñi yoroon alal ñoo daan dugg ci store yi mag yeeg affaire yooyu dem di jënd yow yàpp yoo xamante ne bii da ngay gis yàpp yi di foofu jële ko Europe. Yàpp yoo xamante ne bii consolé nañ leen xaw ma ñaata at gàddu leen ay weeri weeri weer gàddu ñëw indi façon bu ci nekk process food yi congelé leen nga jël di lekk mu changé car complètement sa yaram sa côté santé. Moo tax nga gis jamono bii Sénégal kii bi gën a yokk tension yeeg yamay dégg ay kii yi num tudd sax les trucs là mooy kii am comment on appelle encore maladie des reins yi yooyu noonu nit ñi di dialyse yi bari façon yi ba pare boole ca nag les bouillons, bouillons yi bouillon yi bouillon yo xamne kenn xamut ci lu mu joge ay produits chimiques waxuma la boisson yi wala boisson yi rek te ñun so amé gan dem jokko jus bo xamne ya ko defal sa bop dem jël sa buuy jël sa bisap wala nga jël sa ki defal ko sa bop jokko pour ñun dedet dem jëndal ko boisson mom moy respect mom moy manam ñu sétat suñu bop nak de gay xolal dem jëndi ngandi boisson ñeu tek nak tek cash yi di sorti nak na su ko defé pour ñun lolu moy lolu mo gën manam lolu moy respect bi lolu moy woné né yow yor nga lo jëndé boisson dal yow yor nga lo jëndé boisson ki bi manam gam gi dula xép légui su fekkon tay ji dafa ñew nga dem jël sa jinkeli ba bu baax baxal ko bam baax def ci citron wala ko mixé ko xam la ak sa ki wu ginger wala yu mel non congelé ko bam nice nga xamné day melni ti de ti bo xamné da fay am ginger ak li sedd bu neex so ñewé tégal ko hein neex waye da na nga mo ko ka daam lu gekli ba bi la dem baxalal ma te pourtant lola mo gën mo upp nutrition mo gën ci mom ci yaramam ak leppam ay deg dedet da ngay dem jëndi boisson ngande ñew tek ñaar ñett ñu naan gën nga boisson ba nam bare mom kay ma sha Allah so démé kërëm da lay tégal boisson ba ah yé c'est ça notre problème xolal waaw té xolal yow li nga wacce sa daf ma ki walé bay daw de yi da melni ki la gis ni sidem ak sump wa xolal ma li sump rek xolal sump dowlin yewlu sump li mu meun yewlu sump li mu riche waxuma la nak jus de sump yi ñun on a tous ces produits xolal sidem ngi ni xolal maire yi da nañ ñi defal ay gâteau sidem yi ñi fatali gâteau sidem yoyu xamene bi ñi soy dem école maire yi mom lañ dan defal gâteau dañ kay ki dañ kay tay sidem mali lañ ko dan tuddé waaw yaay deug ul bi tam dañ ko dan tay defar ko wala tay ji so jëlon ki bi num tuddu sax ul bi nga tay ko bolé ko ak ginger pour defar ginger wol ko bolé ko mom jaxassé ko tay ko defar ko comme gâteau xolal lolu su koy xalé di lek baxna ginger ba nga ci lepp nga ci mënga nek riche tay ji so jëlé ki bi num tuddu sax buy bi man nga ko jël buy bi dañ nañ ko tay man nga ko jël bolé ko ak ay ginger ak yu mel nonu comprendre lim la renforcer ko ak ginger poudre de ginger ci xasse ko def ko ay gâteau comprendre lim la ay gâteau yo xamné so tégué mu neex sey hein bax ci yaram yoy yep et puis yoy jarul dara mais on préfère jënd ji tangal yi nga xamné kenn xamul luñ ko défaré ko jox suñ doom yi ay dék fess del ak sukkar wala yeug ci lool yoy genre gâteau yoy nga xamné man lañ ko défaré ay buuy ay oul affaire yu mel nonu li ñu vulgariser yoy nga xamné xalé yi mën nañ di lek yoy te yoy bax day seen yaram ay dég mais tangal ya ngay ñew wala nga dem ci gâteau yi bobo yañ défaré indi daf ci lu doni chocolat yi jappal baye lu nek mu fess del ak sucre da xam nga sucre yi ñi def sucre industriel yi glucose la ñep xam nañ ko nekul saccharose hein glucose la nga xamanteni bi dang koy lek rek mu yalla duggu directement ci secret ay dig lajul metabolisme ay dig donc mu nek yo xamanteni bi vraiment let état won réfléchir ci lolu yamay deg data won réfléchir ci lolu ministère de la femme de l'enfant ak xomalan de l'action sociale oma ministère bi yor santé yamay deg yoy won nañ ci commencer liguey travailler ci and ci ministère de l'éducation jarale ko par les écoles sax parce que lolu moy tax génération nga défar ben génération bo xamanteni bi seen habitude alimentaire day changer waaye ñun sax xaw nañoo chronique ñun génération yi ñun chronique nañ moom ci ceeb moom. Est ce xam ngeen ne ceeb ceeb tubaab bi ko fi indi ci jamonoy colonisation bi, bu ko daal jëlee Asie di ko indi jox ko baykat yi pour baykat yi bañ a bay dugub bu bare, jël seen tool yi bayee ko gerte, parce que boobu dañ doon indil baykat yi pour ñu bay gerte bi, ñoom ñu jël gerte bi yóbbu ko. Léegi nag comme baykat yi dañ daan bay gajaanga lañ daan bay ak dugub, yooyu la baykat yi daan bay façon dugub yëpp.
Waa mais Maodo maa ngi lay ziar yow di xool noonu rek yaakaar yaa ngi ci jàmm. Waa mais mbokk yow Maodo yow xam nga ne sama émission moom day bëri ay toggu day bëri plan mais weeru koor lañ nekk nag. Weeru koor la c' était juste que ñu dugg ci li nga xam ne rek moom mooy li ñuy gis quoi xam nga ak yenn détails yi daal xam nga li nga xam ne daal moom mooy ni ngeen di ñu war a tegee daal lekk yi waaw loolu rek lañ doon waxtaanee quoi mais yow tey. Fii kenn wàccee fi ceeb yow it bu ñu wàccee ceeb te grand ceeb nekk ci neuvel si suba da nga bëgg mu génne ay jaasi xanaa.
Faaru Ziar Babs Babs enjoy sa iftar mais Babs baa lu ngay def waay surtout ñu ñu nekk fii Amérique du Nord moom xaajaguñu sax xeeñ café ñi grand maam ba dina lu may de ah café di nuru nu rafet nag xoo na neex na. Loolu lañ mën a wax naa ne moom ko mosul a mos ay naa ne neexul comme tu peux pas mënu ma ko am ah café bi neexul waaw waaw waxee dëgg dugg picc boobu amoon na sax beneen technique xam ne dañuy jël tame gis ko tame yooyu lañ doon jël dugul kii bi ndox ci ndox mi léegi nga koy dugg ci tame bi nag kay genre yaax lañ koy wax quoi je sais pas technique boobu parce que dugg picc day yëg ci kaw quoi. Dañ ci développé technique pour mun ko lijjante xool ma coono jooju rek te nag xëyna dugg picc bi xëy na moo tane yor yu parfumé tamit de sénégalais sax moo bëgg lu bon ñu xam ne ñuy dem les déchets jënd ko moo cher ñu indi ko dans ton pays di ko jaay weebum tamit war nañ ko xool mais loolu tamit c'est ma toujours c'est à revient à l' état des services de contrôle de qualité ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo waroon baare loolu yëpp lépp loo xam ne dugg ci bi dëgg war nañ ko saytu. Amoon nañ seen institut boobu sax parce que quand c' est ITA la institut de technique xam alimentaire ba loolu la fa woon mun saytu yooyu ñu ne lu ñuy lekk ak yooyu pour xool ko puis ils avaient même développé pour wàññi sucre si ak yooyu pas sucre si wàññi sucre pour wàññi kii bi le blé la farine de blé la pour le pain ay pamiers blé yooyu ñu defaroon pour boole ak dugub bi mais sénégalais si boppam ñoom ñoo saboté boobu naan mbur bi neexul au lieu de s' adapter. Parce que lépp lu ngay lekk kii la rek culture la rek hein c'est comme le muy xorom si muy sucre si yëpp c' est culturel hein parce que soo juddoon say parents suñu dul lekk xorom duñ lekk sucre doo ko lekk parce que c' est sa environnement su fa nekkul rek mais da ngay cultiver son goût le goût tu le cultives et daa ñu lay defal sucre ndànk ngay yokk bañ xam ba nga dem bañ naan la sucre si baaxul ci yow ci en ce moment que tu deviens conscient que tu peux pas tu peux mun nga naan café sans sucre mais dañ la ko tàmmal sa kénkili baa wala ngay naan lépp ngay naan fonne bi ak fii laax bi fii yëpp sucre ko mais par exemple tu prends chez les Paul Fouta ils ont ce qu'ils appellent les jirikosam mooy ci seen cere boobu kii lañ koy def à base de riz la de riz di ko mais soow lañ koy boole comme le lait soow ba ngay def ci sa kaw laax mais dañ ci def xorom lañ ciy wis di ko lekk d' ailleurs sax ñoom si soo demoon ci xewu Paul Fouta comme on a grandi avec ce qui sont pas Paul Fouta li defal sucre lañ lay def sucre bu mox tegal la ko yow nga def mais ñoom il le mange sans sucre te mënoo xalaat ne nga nekk sénégalais nga tegal ko laaxte defal ko ci sucre mais tàmm la rek soo ko tàmmee rek mën nga ko def et je t' assure que ça peut t' arranger sax nu ñu war a def peut être que tu on en met trop waxuñ la sax nga bañ am sucre mais def ci tuuti rek après day jàll day jàll mais malheureusement que nga ko ma ñëwaat.
Voilà bonsoir à tout le monde ñoo ngi jaaraat ñëpp ah bon defe naa presque genn waa la gi wàcc nañu quoi bërëbu liggéeykaay yenn secteur yi ci Europe ñoom dog nañ ba noppi quoi. Waaw voilà, ñun ñoo ci des nag Sénégal ak li ko wër. Voilà, juste ma ñëw indi sama contribution ci débat alimentation bi ñu doon waxtaanee. Jot naa teewlu quelques vocaux donc
waa mais Odjo Cisco yaak Fourier comme Fourier mu ngi laal ci fruit ñu ngi laal ci sunu yenn kii nga xam ne ñun yooyu lañ am bokk mooy ay siddee mag ay sumpoke dank affaire yooyu Fourier yaa ngi kii laal quoi. Parce que démb rek dama ci doon waxtaan ak Mbaye, xam nga Mbaye moom Mbaye laboratoire la wer, Mbaye ay Finland bi muy sedd yëpp Mbaye mu ngi ak ay garabu sump quoi. Mbaye moom doo comprendre mais lépp ci biir këram la nekk. Mbaye moom xam naa man li may bëgg tool bëgg garab yëpp Mbaye ma ko gën a bëgg quoi. Mais nag bon moom chance am mooy li mu nekkul ci dëkk li mu manqué chance am mooy li mu nekkul ci dëkk yi nekk comme sunu côté yi nga xam ne bon ñun fii moom day tàng li nga mën a bàyyi xam nga affaire yi. Mais Mbaye moom lépp ci biir këram lay nekk moo tax maa ngi koy envoyé photo bi. Mais di ko laaj benn affaire quoi, di ko laajale ñëpp quoi. Parce que man dama jënd ay dama si dem bokk dama jënd si romb ay mbuusu si dem quoi, mbuusu si dem bu 100 francs xaw ma téeméer, si dem Mali 1000 francs. Te boo jëlee si dem tey si dem boo ci tegee paan mënula génne benn si dem Mali bu rom paanu si dem buñ ko wolee. Man loolu question la bu ma laaj Mbaye. Ma ne ko nag di xam naa incha allah bu ma amee possibilité dinaa ko dugal ci forum bi laajte ko. Waa si dem moom si dem Mali si dem bi nan lañ def ba mu doon si dem Mali. Waa loolu question la quoi parce que mu ngi noonu daal loolu question la quoi. Parce que si dem moom boo ko wolee moom boo ci waloon pante mënoo ci génne benn si dem Mali. Parce que dama toog Sénégal di xool si dem li nga xam ne moo li ciy génn ci lekk ak ni ñuy defee si dem Mali la quoi.
Voilà pour ñu bàyyante xel tamit aussi ci maanaam li ñuy jëfandikoo au quotidien rawatina muy ndawal ak ay saucisson corne bœuf sardine consort tout ça là ba ci fruit yi sax aussi lu mot a bàyyi xel la parce que on y voit du n'importe quoi vu que nous sommes dans un monde aigri bi nga xam ne wax dëgg fa yàlla chacun cherche à nuire son proche quoi.
Fourier sama député yaa ngi développé bu am solo développement bu am solo waay yaa ngi reetaan Baye Daouda kii Mado Mandela ak Bab Signogo daf ko dugal ku Mandela léegi c' est un politicien c' est un fin politicien dangereux mais nag jaam ñu ne na takki jabal quoi naa ne année prochaine ñu ñëpp dañu dem kër ma kër Modou Kharibou ci tëll gi foofu la quoi lañ ñu waat encore waaw Baye Daouda Baye Daouda maa ngi lay siyaar bu baax Baye Daouda wax nga dëgg seras waaye dama fàtte turam sax am na benn waa ji siiw foofu buy est ce que du foofu nga demoon man ci TikTok bi sax yaay fa la ñuy demee di ndékki man sax ma bi invité naan ma soup nee na ma seeraa dafa am soup yi neex yoo xam ne ma ne quand même waaw ma ne jotuma dem jëm ko quoi ñu ne ma daal soup bi neex xam nga sénégalais ñun dañuy xewal quoi lu nekk xew la xam bu ñu xewaloon aussi bant yi gaa yi nekk ci bant yi yooyu yëpp aussi c' est après les clubs la nga doon fecc ba une 5 heures du matin yooyu soit nga dem Medina bi boulangerie Medina lekk pâtisserie wala nga dem ci wala après gars yi commencé dem fële ban ci bant yi fële El Malik mais loolu yàpp la nourriture bu baax mais ñooñu sax c' est des jeunes ils peuvent le faire quoi parce que quand tu es jeune tu brûles des calories am lu ci gën a bon ngay lekk sucre bi le sac surtout le saccharose Bab suñ ko doon wax moo ci gën a bon da nga koy lekk ba pare tu brûles pas tu fais pas d' effort parce que sucre moom pour nga énergie pour énergie la da nga koy soxla on a vraiment besoin du sucre pour l'énergie. Mais soo ko lekkee et tu es sédentaire lekk et puis tu en manges en quantité vraiment incommensurable là bu rëy nga def ko ça se transforme en graisse après parce que tu l' as pas brûlé loolu nag mooy fàtt sa artère yi mooy indi kaa kii AVC yu bëri loolu la quoi. Mais soo doon lekk sucre ba pare am activité mais nag yàpp ji bëgg nañ ko bëgg boo xam ne 24 sur 24 la de parce que début sax à l' époque le soir lañ ko doon jaayee. Mais léegi maintenant n' importe qui la soo yeew mën nga lekk dibi gaa dañuy lekk dibi ba japp so koy lek da koy bolé ak dara ay crudité fi def ci ay salade fi wala ak yoyu bolé ci ay affaire nga mo am équilibre wala ñam équilibre so paré nga dali baxal say kankali baxal say affaire ay say rat ay tisane ba nga lan ko pour digérer ko mais c'est pas ce qu'on fait ci tek encore le set de guy mu gën la gagne.
Donc, lolo, ça relève des prérogatives du ministre du Commerce, qui nga xamné ça le concerne. Parce que toute alimentation, bi nga xamné muy jogé ko extérieur, di dugg ci fi normalement, war nañ ci mëna xam. Mom daan né que branche bobu la suivre. Le Serigne Gueye Diop, la biologie en alimentation, quoi la def. Donc, voilà. Kon war na cey xam lu bari ci côté bobu. Donc may revenir à surtout ci les saucissons les sardines ak yoyu li nga xamul niñ ko défaré man amna yaakar jarul nga ci sop di nan xaramu découvrir quoi rawatina ki mo gis ni mu duggal ben photo nan mom lañuy défaré crevette xalé diko anniversaire ak yoyu ñi diko bolé ak ay salade ak yoyé ko so man nak j'ai tendance à ce que luma xamul dum ko consommer hein. Voilà solution bi may apporter juste ci conseil aussi layante bir bo len demé ci marché mbaru yap yi suñu soxna yi hein waaw bo len demé ci maru ndawali je m'excuse hein. Sama dom ji momay sonal la voilà no fam la wa na ngeen baye xel ndawal bi nga xamne dafa am lu bleu voilà ndol bo amé lu bleu manam du ñaax du yépp hein amna part yi nga xamne buñ ko daggé do gis lu bleu quoi mais ngeen baye ci xel quoi bala manam le vendeur la mu len di jaay laaj len ko ani tampon vérificatif bi nga xamne mom le vétérinaire bi vérifier ndawal gi ni ndawal gu bax la. Ah, parce que le client est roi. Avant d'être servi, il faut demander, se renseigner aussi. C'est bien. Bo amé tampon bu bleu bobu ngén xamné ndawal gu bax la. Bo amut tampon yi tamit nga xamné abattage clandestin la won. Soit ben nak bu fièvre la won, bo ñu bu ko sorxo sorxo, danel ko ñeu jaay ko aux gens chers quoi. C'est ça. Pour ngén bayé lolu xel aussi.
Ay Congo sar ak ay pep yépp lañ dan bay. Pep yep yoy non lañ dan bay bolé ko di bay bisab comprend nga ay kanja ay la leneen tuddu sax xola kanja ni mune ci mais ñun kanja supp kanja rek lañ ci xamuñu ci leneen xamuñu sax jël kanja jël poudre bi baxal poudre bi genné ko jël ndox bobu sax nga xamanté très riche nga jël ko sax utiliser ko ci sa ben jus def ko ci sa jus bolé ko sa jus defal mu koy dikoy nan nga xamné xam nga kanja dafa bari ay ki dafa bari ay fibre en plus aussi dafa bari ay ki yo xamné dafa lutter contre les radicaux moy suñu yaram dafa am ay produit ki ñu wax ay radicaux yo xamné tane bi mom moy tax ñuy vieillir ya ngi deg mom moy tax mo may gëna accélérer suñu vieillissement et autres kanja dafa bax ci lolu ay deug tay ji nga jël sa kanja dangal sa ndox defar ko mu ki mu liggé nga jël ndox bi ségg ko jël ndox bobu defar ci jus boy servir nga def ko ci nit ki diko nan lolu xolal ki de santé yoy te gep ngi fi billah wallahi hein tay yi suñu demone tay yi xama li ma wax ni sax man côté yi ma wax ni sax moy côté etni wolof yek yoy mais tay yi so demone tay yi côté Sénégal oriental ñom am nañ ay produits à part foño bi fofu am nañ yeneen produits ñu utiliser ak des produits forestiers ñu utiliser seen lek so démé Casamance am nañu yeneen produits yo xamné bu dañ koy utiliser lek so démé côté Fouta bi am na yeneen produits ñu utiliser lek
yo xamanteni bi tay yi yoy yep mën nañ leena bolé yayi deg jël l'alimentation dem basari yayi deg ñom luko bacili yame deg am nañu ay façon plat yo xamanteni bi c'est des plats purement de la zone orientale parce que les produits alimentaires indisponibles fofu ak yu mel nonu lañuy utiliser ils ont pu pendant des décennies pendant des siècles di créer ci ay plat yo xamne mom lañuy tunde nit ñi nek ki so démé Casamance la même chose zone bobu itam la même chose ils ont d'autres produits yo xamantene bi dañ koy utiliser ci sen togg ay deug nga ñew ci bassin arachidier bi muy wolof yi comme ñu fa doon wax ni nga xamné ñom ka dem salum bi tay yi may wax ñeleng bi ak yu mel nonu comprendre nga yoy yep c'est des produits yo xamantene bi il suffisait que état bi focus ñu focus sénégalais focus ci lolu dootu ñu amati problème mu nutrition sénégal man ma la ko wax ñi ñi xel di lek lu bax di nan lu bax amé dé té tay xol lem bi lem sénégal oriental li ñi produit ci lem côté casamance li ñi produit ci lem lem bi mën na remplacer suñu saccharose gi ñu top parce que lem lu mu dédé lem dafa am ay oligo éléments yu ci bare yu ci tek am ay minéraux sel minéraux yu bare yu ci tek ay deug donc vraiment man pour man le potentiel est là pour ñu substituer changer suñu habitude alimentaire mais il nous faut la volonté de le faire. État bi diriger ko traînement si intégrer ci ñep